This is the Standard Podcast, eye-opening for your ears.
สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ The Standard Now กับผมออฟชัยนนท์หาญคีรีรัตน์ครับวันนี้เรามาเจอกันเร็วขึ้น1วันนะครับ 19:30 น. 1ทุ่มครึ่งโดยประมาณครับวันนี้มาเจอกันเร็วแขกรับเชิญเราแน่นนะวันนี้เป็นประเด็นที่ไม่อยากให้คุณผู้ชมพลาดแม้แต่วินาทีเดียวนะครับเป็นเรื่องใหญ่ที่วันนี้เราต้องมานั่งคุยกันว่าตกลงแล้วประเทศไทยของเราเนี่ยจะเดินหน้าไปในทิศทางไหนนะครับแต่ว่าก่อนอื่นครับคุณผู้ชมที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ไลฟ์นี้ไปที่ Facebook ของท่านนะครับวันนี้เราเจอกันหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage ของ The Standard YouTube The Standard รวมไปถึงใครที่ไม่สะดวกที่จะมองจอหรือไม่สะดวกที่จะพิมพ์คอมเมนต์คุยกับเราสามารถรับฟังไปพร้อมกันได้นะครับที่ The Standard Podcast และทั้ง3ช่องทางสามารถรับชมและรับฟังย้อนหลังกันได้หมดเลยนะครับวันนี้แขกรับเชิญก่อนที่จะไปเจอกับพวกเขาเนี่ยผมแนะนำสั้นๆก่อนละกันนะเชื่อว่าหลายท่านน่าจะได้เห็นกันแล้วจากกราฟิกของทีมงาน The Standard ก่อนหน้านี้นะครับวันนี้เรามีตัวแทนจากหลายฝักหลายฝ่ายทางการเมืองและมีตัวแทนจากนักวิชาการที่จะมาร่วมพูดคุยเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับวันนี้มีตัวแทนจากพรรคประชาธิปัตย์นะครับคุณชินวรบุญเกียรตินะครับให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเราทางพรรคเพื่อไทยนะครับคุณสุทินคลังแสงนะครับพรรคก้าวไกลครับคุณรังสิมันต์โรมนะครับและมีอาจารย์ยุทธพรอิสระชัยนักวิชาการมาร่วมพูดคุยมาร่วมเสวนาไปพร้อมกันเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ดูเหมือนว่ามันจะมีหลายทิศหลายทางเหลือเกินนะว่าตกลงแล้วเนี่ยจะเอาเส้นทางไหนดีจะเอาระบบจะเอาแบบไหนดีเอาว่ากันง่ายๆนะครับบางคำหรือว่าบางเรื่องอาจจะเข้าใจยากแต่รับรองว่าการพูดคุยของเราในวันนี้จะทำให้ทุกคนเข้าใจได้ง่ายนะครับและถ้าพร้อมแล้ววันนี้แขกรับเชิญทั้ง4ท่านนะครับอยู่ในไลฟ์กับเราแล้วนะครับต้อนรับแขกรับเชิญของเราทุกท่านเข้าสู่ไลฟ์ของ The Standard Now เลยนะครับสวัสดีครับคุณโรมนะครับสวัสดีครับคุณสุทินนะครับคุณชินวรบุญเกียรตินะครับและอาจารย์ยุทธพรนะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับ
สวัสดีครับ
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 สวัสดีครับเอาละครับวันนี้มากันหลายทีมหลายพรรคเลยนะครับแน่นอนว่าจุดประสงค์เนี่ยเรื่องเดียวกันคือการแก้ไขรัฐธรรมนูญแต่ว่าดูเหมือนว่าเป้าหมายหรือว่าระหว่างทางที่จะไปถึงจุดตรงนั้นเนี่ยเรายังเห็นไม่ตรงกันนะครับก่อนอื่นเนี่ยผมถามคุณชินวรก่อนเลยแล้วกันนะครับทางพรรคประชาธิปัตย์นะครับในฐานะที่เป็นเจ้าภาพนำทีมแก้ไขรัฐธรรมนูญของฝั่งพรรคร่วมรัฐบาลที่มีประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยชาติไทยพัฒนาตอนนี้ความเห็นพ้องต้องกันร่างล่าสุดนี่ลงตัวเป็นไฟนอลหรือยังฮะหรือว่าต้องปรับแก้อะไรอีกครับ
ตอนนี้ก็ได้ส่งร่างทั้ง8ฉบับนะครับไปที่ท่านประธานรัฐสภานะครับก็วันนี้ผมเองก็ได้เข้าไปตรวจสอบความถูกต้องของผู้ลงชื่อนะครับแล้วก็รายละเอียดของเอกสารเนี่ยเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับก็มีทั้งหมด8ฉบับนะครับตามที่ทราบกันอยู่แล้วก็คือของพรรคประชาธิปัตย์นี่6ฉบับนะครับและพรรคภูมิใจไทย2ฉบับนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นร่างของ3พรรคทั้ง8ฉบับนะครับก็ตั้งแต่ฉบับที่1ก็เกี่ยวกับเรื่องสิทธิเสรีภาพของพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งเราก็มุ่งเน้นในเรื่องของสิทธิเสรีภาพในเรื่องกระบวนการยุติธรรมนะครับสิทธิเสรีภาพในเรื่องผู้บริโภคสิทธิเสรีภาพในเรื่องสิทธิส่วนบุคคลแล้วก็สิทธิชุมชนนะครับตลอดถึงสิทธิเสรีภาพในเรื่องของทรัพยากรการใช้ทรัพยากรนะครับเรื่องที่2ที่เป็นไฮไลท์ก็คือเรื่องของการแก้ไขระบบการเลือกตั้งนะครับจากระบบเดิมเมื่อปี60ที่ใช้บัตรใบเดียวแบบส่วนผสมนะครับก็มาเป็นระบบบัตร2ใบบัญชีรายชื่อ400บัญชีรายชื่อ100รายชื่อนะครับแล้วก็เขตเลือกตั้ง400เขตครับสำหรับประการที่3ก็คือเรื่องของการเลือกนายกรัฐมนตรีนะครับก็ให้เลือกจากบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองและก็มีการแก้ไขเพิ่มเติมให้สามารถเลือกจากส.ส.ในสภาซึ่งเป็นไปตามหลักที่เคยเรียกร้องกันว่าท่านนายกรัฐมนตรีต้องมาจากการเลือกตั้งนะครับแล้วก็ประการที่4คือเรื่องการแก้ไขเกี่ยวกับเรื่องหมวดการตรวจสอบและโปร่งใสคือในกรณีของปปช.นะครับคือให้ปปช.นั้นได้มีความเป็นกลางแล้วก็มีประสิทธิภาพในการที่จะตรวจสอบในการบริหารราชการแผ่นดินให้เกิดความโปร่งใสแล้วก็ตรวจสอบปปช.เองนะครับซึ่งเป็นองค์กรที่มีความสำคัญ ในการตรวจสอบนะครับแล้วก็ร่างที่6คือแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญมาตรา256นะครับซึ่งเราขอแก้ไขมาคราวหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็ในขณะนี้ก็ยังเห็นว่าถึงแม้ว่าจะไม่แก้ไขให้มีการยกร่างใหม่ทั้งฉบับเพราะจะมีปัญหาในเรื่องของการตีความของศาลรัฐธรรมนูญนะครับแต่ว่าเราขอแก้ไขในประเด็นสำคัญคือว่าตัดเสียงที่ใช้หลักเสียงข้างน้อยมาครอบอำเสียงข้างมากคือ1ใน3ของสวในวาระที่1และ1ใน3ของสวและฝ่ายค้านร้อยละ20ในวาระที่3นะครับและประเด็นสุดท้ายก็คือเรื่องประเด็นสุดท้ายของพรรคประชาธิปัตย์ก็คือเรื่องการจะอำนาจไปสู่ท้องถิ่นนะครับซึ่งก็รัฐธรรมนูญปี60นั้นถือว่ามีบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องท้องถิ่นเนี่ยไม่ชัดเจนและอ่อนกว่ารัฐธรรมนูญปี50และปี60นะครับเช่นในกรณีของการที่จะได้มีบทบัญญัติที่กำหนดไว้ชัดเจนนะครับว่าให้นายกตรีนายกผู้บริหารท้องถิ่นมาจากการเลือกตั้งโดยตรงเท่านั้นนะครับเหล่านี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ส่วนของพรรคภูมิใจไทยก็เพิ่มมา2ประเด็นนะครับคือประเด็นเรื่องอำนาจหน้าที่ของรัฐที่เน้นในเรื่องของให้รัฐนั้นดูแลผู้ที่มีรายได้น้อยให้มีรายได้ตามความเหมาะสมตามภาวะเศรษฐกิจนะครับและเรื่องยุทธศาสตร์ชาตินะครับที่ได้มีการพูดถึงกันว่าบทบัญญัติเดิมนั้นให้มีอายุถึง20ปีแล้วก็ให้รายงานสภาทุก4เดือนซึ่งโดยความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้มีผลในเชิงปฏิบัตินะครับก็คิดว่าโลกและความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วก็ควรจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องนี้ด้วยเราทั้ง3พรรคก็มีความเห็นพ้องต้องกันนะครับก็ได้ลงชื่อร่วมกันนะเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
ครับโอเคเดี๋ยวได้กลับมาถามคุณจินวรกันต่อนะครับเรื่องของประเด็นทางพรรคร่วมแล้วก็กับพรรคพลังประชารัฐนะฮะทีนี้ขอสลับไปที่คุณสุทินนะครับเรื่องของพรรคเพื่อไทยกันหน่อยนะว่าอยากจะให้คุณสุทินสรุปคร่าวๆเผื่อว่าพี่น้องประชาชนอาจจะยังไม่รู้นะว่าร่างที่ทางเพื่อไทยอยากจะแก้ไขเนี่ยเป็นยังไงฮะเมื่อกี้คุณสุทินอธิบายขอไปครับคุณยุทธพรขอไปคุณจินวรนะฮะได้อธิบายในส่วนของประชาธิปัตย์ไปแล้วแขกเยอะครับวันนี้ขออภัยจริงๆนะคุณสุทินอธิบายของฝั่งเพื่อไทยให้เราฟังหน่อยครับคุณสุทินครับเสียงไม่มาครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเสียงไม่มานะครับเดี๋ยวนะฮะไม่แน่ใจว่ามิวไมก็ไม่ได้มิวนี่นะครับเดี๋ยวให้ทีมงานช่วยดูอีกทีนึงนะครับได้ไหมฮะไม่มานะครับเดี๋ยวของคุณสุทินเดี๋ยวให้แก้ปัญหากันสักครู่นึงผมสลับไปที่คุณรังสิมันโรมก่อนแล้วกันนะครับคุณรังสิมันโรมครับแน่นอนนะฮะประเด็นที่ก้าวไกลเสนอมาเนี่ยเราก็แอบเห็นอินโฟกราฟิกที่ทางพรรคได้นำเสนอมาแล้วแต่ว่าผู้ชมบางท่านอาจจะยังไม่ทราบให้คุณรังสิมันโรมได้สรุปคร่าวๆของทางก้าวไกลหน่อยว่าข้อเสนอของก้าวไกลเป็นยังไงฮะ
ครับสวัสดีครับจริงๆก้าวไกลเนี่ยเราเสนอหลักๆเนี่ยมันมี2ส่วนนะครับส่วนที่1ก็คือว่าแต่ท้ายที่สุดเราต้องยืนยันว่าการแก้ปัญหาวิกฤตประเทศนี้เนี่ยมันต้องใช้วิธีการนะครับในการจัดทํารัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับนะครับมันมีหลายประเด็นครับที่จะต้องจัดการนะครับแล้วเราต้องยอมรับว่าการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยมันจะเป็นส่วนหนึ่งของการฝ่าวิกฤตของสังคมไทยซึ่งจริงๆมันมีหลายเรื่องรัฐธรรมนูญอาจจะไม่ใช่พูดง่ายๆคือไม่ได้หมายความว่าจัดทํารัฐธรรมนูญใหม่1ฉบับแล้วเราจบปัญหามันยังมีอีกหลายเรื่องที่ต้องทำนะครับแต่รัฐธรรมนูญเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญแล้วก็ขาดไม่ได้นะครับดังนั้นเนี่ยกลไกสำคัญคือเราจะต้องมีการให้สสรนะครับซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนนะครับเป็นคนจัดทำรัฐธรรมนูญในหลากหลายประเด็นต่างๆนะครับก็ให้สสรไปว่ากันนะครับเราคิดว่ากลุ่มคนเหล่านี้นะครับจะหาวิธีการในการที่จะหาทางออกให้กับประเทศเราได้โดยที่เราไม่ต้องมาเจอข้อคอรหาว่าสุดท้ายนะครับมันจะเป็นในเรื่องของการแก้ไปเพื่อประโยชน์ของพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราพยายามยืนยันก็คือการตั้งสสรขึ้นมานะครับซึ่งการจะตั้งสสรได้นะครับถ้าเราไปดูจากในรอบที่ผ่านมาที่เราพยายามแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยแต่ท้ายที่สุดมันจะต้องมีการทำประชามติเพื่อเลิกรัฐธรรมนูญปี60เสียก่อนนะครับซึ่งการทำประชามติตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นการถามประชาชนว่าประชาชนเนี่ยเห็นอย่างไรนะครับประชาชนก็จะเป็นคนตัดสินในทางกลับกันนะครับเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางการเมืองนะครับเราก็มีความเราสามารถที่จะแก้ไขรายมาตราได้นะครับซึ่งอันนึงที่สามารถแก้ได้แล้วเป็นที่ยอมรับร่วมกันและเป็นเรื่องที่สำคัญเพื่อไม่ให้กลับมาอยู่ที่เดิมเนี่ยก็คือการแก้ในส่วนของอำนาจของสวที่จะ ไปเลือกนายกรัฐมนตรีนะครับ เราต้องยอมรับว่าถ้าเราไปดูผลเลือกตั้งตอนปี62นะครับคนที่เลือกพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยนะครับมีไม่ถึง 25% ของโหวตเตอร์ของคนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับแต่กลายเป็นว่าพลเอกประยุทธ์กลับเป็นนายกรัฐมนตรีดังนั้นเนี่ยความไม่เป็นธรรมตรงเนี้ยเราต้องแก้นะครับแล้วเมื่อเราได้สสรที่เป็นร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากสสรแล้วนะครับนี่คือหนทางภาพใหญ่ที่สุดในการหาทางออกให้กับวิกฤตของประเทศไทยในตอนนี้นะครับ
ครับครับไหนๆก็คุยกับคุณรังสิมันต์โรมแล้วเนี่ยถามต่อเลยแล้วกันนะว่าตอนนี้มันก็มีข่าวคราวเป็นภาพความขัดแย้งที่สื่อหรือประชาชนเขาก็จดจ้องอยู่ว่าตกลงแล้วก้าวไกลกับเพื่อไทยเนี่ยขัดแย้งกันจริงหรือเปล่าในเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญฮะตรงนี้ทางก้าวไกลจะว่ายังไงครับ
คือต้องพูดอย่างนี้ว่าอย่าไปมองว่าความขัดแย้งมันเลวร้ายนะครับ
ครับ
มันขัดแย้งกันที่เนื้อหามันขัดแย้งกันในเรื่องของอุดมการณ์บางอย่างมันขัดแย้งกันในหลักการบางอย่างนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าก้าวไกลย้ำนะครับไม่ได้หมายความว่าก้าวไกลมองเพื่อไทยเป็นศัตรูก้าวไกลมองพลังประชารัฐเป็นศัตรูก้าวไกลมองพลเอกประยุทธ์เป็นศัตรูนะครับแต่เรามองเพื่อไทยเป็นมิตรร่วมรบเราเชื่อว่าการแก้รัฐธรรมนูญนะครับคือการหาทางออกในการที่จัดการกับพลเอกประยุทธ์ในการหาทางออกที่จะป้องกันไม่ให้พรรคการเมืองแบบพลังประชารัฐเข้ามานะครับเพราะเราเชื่อว่าพรรคการเมืองนี้เป็นพรรคการเมืองที่สืบทอดอำนาจมาจากการรัฐประหารเมื่อปี57ดังนั้นเนี่ยวิธีการในการแก้ปัญหาของทางพรรคก้าวไกลเนี่ยเราจึงคิดเสมอว่าจะทำยังไงที่จะรักษามิตรให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วไปหาทางออกกันนะครับดังนั้นเนี่ยวิธีการที่พรรคก้าวไกลเสนอถ้าพูดถึงเรื่องระบบเลือกตั้งนะครับมันก็คือการเสนอในเรื่องของว่าถ้าเราใช้วิธีสัดส่วนแบบเยอรมันนะครับซึ่งจริงๆมีหลายประเทศที่ใช้นะครับไม่ใช่แค่เฉพาะเยอรมนีนิวซีแลนด์ก็เป็นประเทศหนึ่งที่ใช้เช่นเดียวกันเนี่ยสุดท้ายเนี่ยพรรคการเมืองที่ได้รับการเลือกจากประชาชนเนี่ยมันจะสะท้อนตามคะแนนตามความเป็นจริงพูดง่ายๆก็คือว่าถ้าคุณยกตัวอย่างนะครับอย่างในรอบปี62เนี่ยนะครับคนที่เลือกพรรคก้าวไกลพรรคอนาคตใหม่นะครับอยู่ที่ 6.3 ล้านคนนะครับพรรคเมื่อแปลเป็นผลเป็นที่นั่งเนี่ยนะครับโดยคิดคะแนนเฉลี่ยโดยประมาณเนี่ย 70,000 คนต่อ1ที่นั่งเนี่ยเราก็จะได้ที่นั่งอยู่ที่ประมาณ88นะครับ เช่นเดียวกันนะครับอย่างพรรคเพื่อไทยนะครับถ้าแปลผลคะแนนที่มีคนไปเลือกพรรคเพื่อไทยตอนปี62นะครับก็ควรจะได้ที่นั่ง110กว่านะครับ10นิดๆนะครับแต่เนื่องจากว่าพรรคเพื่อไทยนะครับได้เขตเยอะนะครับจริงๆต้องบอกว่าเขตทั้งหมดนะครับจึงทําให้จํานวนที่นั่งเนี่ยมันเกินกว่าเสียงที่ได้นะครับก็คือกลายเป็นเพื่อไทยได้136กว่านะครับไอ้ตามกติกาของปี62เนี่ยมันก็อนุญาตให้ทำแบบนั้นอย่างไรก็ตามเนี่ยเราก็มองว่าระบบแบบนี้เมื่อชั่งน้ำหนักกับระบบแบบปี40ที่ทั้งพลังประชารัฐและก็ทางพรรคเพื่อไทยเสนอซึ่งตรงกันนะครับเราคิดว่าแบบนี้มันดีกว่านะครับแล้วมันไม่ได้ต่างอะไรกันเลยไม่ได้ต่างอะไรกันในความหมายว่าอะไรคือสิ่งที่พรรคก้าวไกลเสนอนะครับมันคือปี40ที่มีการคิดคำนวณใหม่ที่เป็นธรรม
ครับ
ในขณะที่สิ่งที่เพื่อไทยกับพลังประชารัฐเนี่ยไม่ได้สนใจในเรื่องของการคำนวณเป็นการคิดแบบคู่ขนานผลที่มันอาจจะเกิดขึ้นก็คือว่ามันอาจจะทำให้จำนวนที่นั่งกับจำนวนคะแนนเสียงที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ตรงกันพอมันไม่ตรงกันเนี่ยมันก็จะทำให้ประชาชนที่เขาแพ้เนี่ยเขารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่เป็นธรรมพอมันไม่เป็นธรรมมันก็กลายเป็นวิกฤตรัฐธรรมนูญอีกคำถามก็คือเราจะออกแบบประเทศเพื่อกลับไปที่เดิมทำไมนะครับดังนั้นข้อเสนอของก้าวไกลเนี่ยถ้าเกิดพูดเป็นภาษาแบบคนที่สนใจเทคโนโลยีเนี่ยเราเรียกว่านี่คือระบบเลือกตั้งที่ออกแพทในการแก้ปัญหาแล้วนะคร
ับ แพทใหม่ในการแก้ปัญหาใน2รอบที่ผ่านมานะครับอ่ะตอนนี้คุณสุทินน่าจะไปเช็คเรื่องเสียงอยู่มาที่อาจารย์ก่อนนะฮะอาจารย์ยุทธพรครับ
ครับ
อาจจะต้องย้อนถามนิดนึงนะฮะว่าดูเหมือนว่าตอนนี้เนี่ยสิ่งที่ทุกพรรคเห็นตรงกันนะฮะก็คือว่ารัฐธรรมนูญปี60เนี่ยมันมีปัญหาแล้วสิ่งที่ต้องการที่จะแก้ไขเนี่ยก็คือระบบการเลือกตั้งก็ต้องเรียนถามอาจารย์ยุทธพรนะฮะว่าทำไมระบบการเลือกตั้งมันเป็นประเด็นสำคัญในการแก้ไขรัฐธรรมนูญในครั้งนี้ครับอาจารย์ครับ
คือเรื่องระบบการเลือกตั้งเนี่ยอันที่จริงแล้วต้องบอกว่ามันเป็นประเด็นเชิงเทคนิคนะครับแต่ว่าพรรคการเมืองก็หลายพรรคก็ให้ความสนใจครับเพราะมันจะส่งผลต่อเรื่องคะแนนเสียงนะครับในสภานะแล้วก็ส่งผลต่อเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลหรือว่าการจับขั้วทางการเมืองต่างๆต่อไปด้วยและดังนั้นเนี่ยก็เลยทำให้ทุกฝ่ายโฟกัสกันในเรื่องของบัตรเลือกตั้ง2ใบนะครับเป็นหลักนะครับแต่ที่จริงเนี่ยถ้าเราถอดรหัสในการแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้เนี่ย มันมีอยู่2กลุ่มใหญ่ๆนะครับ1ก็คือกลุ่มที่เป็นประเด็นในเชิงโครงสร้างนะครับ2ก็คือกลุ่มที่เป็นประเด็นในเรื่องเชิงเทคนิคนะครับประเด็นในเชิงโครงสร้างตรงนี้มันสะท้อนให้เห็นครับว่าเรื่องของการต่อสู้ทางอุดมการณ์เนี่ยในการแก้ไขรัฐธรรมนูญยังคงดํารงคงอยู่นะครับไม่ได้หายไปไหนนะครับนั่นก็คือการต่อสู้ระหว่าง2อุดมการณ์ความคิดนะครับ1ก็อาจจะเรียกได้ว่าเป็นอุดมการณ์ที่สืบทอดจากสมัยคสช.ก็ว่าอย่างนั้นก็ได้นะครับกับในกลุ่มที่2ก็คืออุดมการณ์ของฝ่ายการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งนะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มพรรคฝ่ายค้านหรือว่าในส่วนของพรรคร่วมนะครับเพียงแต่ว่าคนอาจจะเข้มอ่อนต่างกันหน่อยนะครับคือถ้าเป็นฝ่ายค้านก็อาจจะมีคนที่เข้มกว่าหน่อยนะส่วนพรรคร่วมเขาก็ต้องการแก้ในหลายประเด็นครับซึ่งสะท้อนเห็นถึงการที่ยังไงก็ยังเป็นอุดมการณ์ความคิดของฝ่ายที่มาจากการเลือกตั้งนะครับในกลุ่มความคิดตรงนี้อย่างเช่นการแก้ในเรื่องมาตรา272การตัดอำนาจสว.ในการเลือกนายกรัฐมนตรีนะครับก็เห็นได้ว่าแทบทุกพรรคเลยนะครับยกเว้นพรรคประชารัฐเนี่ยก็สนับสนุนในเรื่องนี้นะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องของการมีนายกคนในนะครับหรือนายกที่มาจากสส.เนี่ยนะก็มีพรรคร่วมที่เขาเสนอด้วยเหมือนกันนะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนะในเรื่องนี้พลังประชารัฐเขาก็เสนอแต่ว่าของเขาเนี่ยจะเป็นลักษณะว่าให้สส.มาร่วมขับเคลื่อนกับสว.นะครับแต่อีกหลายพรรคเนี่ยเสนอให้ยกเลิกไปเลยนะหรือแม้กระทั่งเรื่องของการแก้วิธีการแก้ไขรัฐนูนมาตรา256นะครับหรือเรื่องของการจะยกเลิกมาตรา279การรับรองบรรดาประกาศคำสั่งคสช.นะฮะหรือแม้กระทั่งกลุ่มที่วันนี้เขายังเคลื่อนไหวกันอยู่นอกสภาคือ resolution เนี่ยที่เขากำลังหารายชื่อกันอยู่นะครับอันนี้เขาเสนอในเรื่องยกเลิกสว.แล้วก็ปรับเปลี่ยนวิธีการได้มาซึ่งองค์กรอิสระด้วยนะซึ่งตรงนี้เนี่ยสะท้อนภาพเห็นนะครับว่ามีทั้งในส่วนที่เป็นข้อเสนอซึ่งต้องการให้ฝ่ายการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยมีบทบาทหนักนะเช่นการตัดอำนาจสว.เลือกนายกบ้างหรือสอให้นายกต้องเป็นสส.หรือนายกคนไหนนะหรือแม้กระทั่งการจะรื้อถอนอำนาจคสช.เลยนะเช่นเรื่องยกเลิกสว.หรือบรรดายุทธศาสตร์ชาติ20ปีอันนี้คือกลุ่มคิดแรงนะครับส่วนความคิดกลุ่มที่2เนี่ยก็คือประเด็นในเชิงเทคนิคอย่างที่เรียนนะครับว่ามันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภาคการเมืองโดยตรงนะครับเพราะนั้นก็จะเป็นสิ่งที่แต่ละพรรคก็มีเป้าหมายเป็นการเฉพาะนะเช่นในประเด็นแรกเนี่ยเรื่องบัตรเลือกตั้ง2ใบนะอันนี้ก็คือเป็นประเด็นซึ่งมีเป้าหมายเป็นการเฉพาะนะของพรรคการเมืองต่างๆในการเลือกตั้งนะที่2ก็คือสิ่งที่หลายคนอาจจะไม่ค่อยพูดถึงนะครับแต่ตรงนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากก็คือการไปเสริมสร้างให้อำนาจรัฐราชการเนี่ยมันเข้มข้นมากขึ้นแล้วก็กลายเป็นรัฐราชการแบบใหม่นะซึ่งนั่นก็คือข้อเสนอของพลังประชารัฐในการแก้ไขมาตรา144นะเรื่องของการพิจารณางบประมาณที่สสเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องได้นะซึ่งตอนแรกเนี่ยเขาห้ามนะครับในชั้นของการแปรปฏิต่างๆเนี่ยหรือมาตรา185ที่สสเนี่ยมาเกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบราชการได้ด้วยนะตรงนี้คือการที่จะทำให้อำนาจรัฐของพลังประชารัฐเนี่ยมีความเข้มแข็งด้วยซ้ำไปนะหรือแม้กระทั่งประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการสร้างฐานการเมืองของพรรคต่างๆเช่นเรื่องของการกระจายอำนาจหลักประกันรายได้ประชาชนอันนี้ก็บรรดาพรรคร่วมเขาก็มีเสนอนะครับหรือแม้กระทั่งประเด็นสุดท้ายคือการเพิ่มดุลอำนาจให้กับฝ่ายการเมืองนะโดยการที่จะตรวจสอบองค์กรอิสระก็คือปปช.นั้นได้นะนี่ก็เป็นข้อเสนอจากพรรคร่วมเพราะนั้นภาพใหญ่ตรงนี้ทำให้เราถอดรหัสได้นะครับว่าในส่วนที่เป็นเรื่องของประเด็นเชิงเทคนิคเนี่ยถ้าเราแก้เฉพาะในประเด็นนี้เน้นหนักกันเฉพาะในเรื่องบัตรเลือกตั้งอะไรต่างๆเหล่านี้ปัญหาที่สำคัญก็คือว่าสังคมหรือพี่น้องประชาชนนั้นจะได้อะไรจากการแก้ไขรัฐธรรมนูญในครั้งนี้นะเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะวันนี้ก็คือเราต้องมีสะพานเชื่อมต่อนะครับหรือช่องทางในการมีส่วนร่วมให้กับประชาชนซึ่งการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับโดยการตั้งสสร.เนี่ยมันจะเป็นสะพานเชื่อมต่อที่ดีในการที่จะทำให้ประชาชนนั้นได้มีโอกาสเข้าไปร่วมเขียนนะครับหรือว่าเข้าไปออกแบบรัฐธรรมนูญของประชาชนจริงนะเพราะงั้นมันก็จะกลายเป็นประเด็นของผู้คนอยู่ในสภาเหมือนกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญเชิงเทคนิคในครั้งที่ผ่านมานะครับ
ครับครับคุณสุทินเสียงมาแล้วนะครับชัดเจนไหมครับคุณสุทินลองพูดโอเคครับเสียงมาแล้วนะครับมาแล้วครับได้ยินแล้วครับชัดเจนครับเดี๋ยวให้คุณสุทินได้สรุปคร่าวๆของทางที่เพื่อไทยเสนอหน่อยครับว่าเพื่อไทยเสนอในการแก้รัฐธรรมนูญครั้งนี้ยังไงฮะคุณสุทินค้างไปแล้วนะครับใช่ไหมฮะทุกคนยังอยู่กับผมใช่ไหมฮะโอเคทุกคนยังขยับกันอยู่นะฮะมีคุณสุทินค้างไปแล้วอีกแล้วนะฮะเดี๋ยวรอก่อนแล้วกันนะแม่วันนี้สงสัยสัญญาณไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะว่าผมกลับไปที่ประชาธิปัตย์ก่อนแล้วกันนะฮะระหว่างที่รอคุณสุทินอีกรอบนะฮะคุณชินวรครับเรื่องของการปิดสวิตสว.ครับอันนี้เห็นพ้องต้องกันทั้งหมดเนี่ยดูเหมือนว่า ไม่ใช่แค่พรรคร่วมนะฮะแต่ว่าก็คือกับทางเพื่อไทยเองก็คิดเห็นไปในแนวทางเดียวกันถูกไหมครับคุณชินวรครับเสียงไม่มาครับเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับเสียงไม่มานะครับเดี๋ยวรอสักครู่ครับวันนี้สงสัยผมทำบุญมาน้อยนะฮะตะกุกตะกักนิดหน่อยเสียงคุณจินวรหายไปครับเมื่อกี้ยังได้อยู่เลยเดี๋ยวรอสักครู่นะครับอาจจะต้องเข้ามาใหม่ดีไหมอาจจะต้องเข้ามาใหม่นะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับอ่ะถ้าอย่างนั้นทีมงานบอกผมมาแล้วนะฮะว่าให้คุณชินวรออกแล้วเข้ามาใหม่หน่อยแล้วกันนะครับงั้นขออนุญาตกลับไปที่คุณรังสิมันต์โรมอีกรอบเลยแล้วกันนะครับว่าตอนนี้ภาพที่เด่นชัดที่สุดเนี่ยตอนนี้ก็คือฝั่งของทางภาคประชาชนอย่าง Resolution ทีนี้มันมีหนึ่งคำถามสำคัญนะฮะว่าถ้าข้อเรียกร้องที่โอเคก้าวไกลกับ Resolution เนี่ยไปในทิศทางเดียวกันแต่ถ้าในท้ายที่สุดแล้วมันไม่เป็นผลล่ะฮะมันไม่เป็นผลพอถึงวันที่ลงมติก้าวไกลจะลงให้กับใครฮะมติคือนึกออกไหมฮะว่าจะกลับมาลงให้กับเพื่อไทยไหมหรือว่าจะยังไงต่อไปนี่ฮะสมมติอันนี้ในอนาคตนะฮะที่ยังไม่เกิดขึ้น
หมายถึงยังไงนะครับผมไม่แน่ใจว่าผมเข้าใจคำถาม
หมายถึงว่าเมื่อ
สุดท้าย
ครับหมายถึงว่าสุดท้ายแล้ว
ยื่นไปใช่ไหมฮะ
ใช่ครับ
เราต้องพิจารณาในวันที่22นี้ถูกต้องไหมครับ23นี้นะครับเข้าใจว่าจะมีการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ23คือเรียนตามตรงนะครับระบบที่มีการเสนอกันนะครับเราคิดว่ามันเป็นการเอื้อให้ต่อพรรคพลังประชารัฐมากกว่านะครับซึ่งผมพยายามคิดว่ามันไม่ได้เป็นไปโดยความตั้งใจนะครับก่อนหน้านี้ผมก็ติดตามทางพี่สุทินนะครับปกติเราเรียกกันพี่น้องโรมพี่สุทินนะฮะว่าเพื่อไทยเนี่ยเคยเสนอนะครับเคยเสนอตัวเรื่องระบบเลือกตั้งมาก่อนนะครับแต่ถ้าเรายังจำกันได้เนี่ยในตอนนั้นเนี่ยนะครับจริงๆก้าวไกลก็เคยเซ็นให้นะครับตอนนั้นเราก็คิดว่าเอ๊ะมันก็อาจจะเป็นทางออกได้นะครับมันอาจจะดีกว่าเดิมแต่ว่าเราก็ต้องยอมรับว่าพอเราไปดูในรายละเอียดเนี่ยมันมีสิ่งที่มันต่างออกไปอย่างแรกเลยนะครับร่างของเพื่อไทยไม่ใช่ร่างเดิมนะครับอย่างน้อยที่สุดนะครับสัดส่วนเนี่ยของผู้สมัครระหว่างเขตกับปาร์ตี้ลิสต์ไม่ใช่จำนวนเท่าเดิมตอนที่เพื่อไทยเสนอก่อนหน้านี้คือ350แล้วก็เป็น150นะครับหลังจากนั้นเรามีการแถลงข่าวร่วมกันหลังจากที่มันมีการคว่ำไปแล้วเนี่ยเราแถลงข่าวกันร่วมกันระหว่างพรรคการเมืองฝ่ายค้านทั้งหมดเนี่ยในวันที่28เมษายนนะครับไม่มีประโยคไหนเลยครับที่เรามีการพูดถึงการแก้ไขรายมาตรานะครับอีกนอกจากในเรื่องของสว.ในเรื่องของอำนาจในการเลือกนายกรัฐมนตรีแล้วก็เรื่องของการผลักดันการจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับหลังจากนั้นเพื่อไทยก็มาเสนออีกครั้งนึงนะครับซึ่งเป็นการเสนอหลังจากพรรคพลังประชารัฐซึ่งก็ปรากฏออกมาแล้วว่าพรรคพลังประชารัฐเนี่ยเสนอระบบเลือกตั้งแบบ400 100เพื่อไทยก็เปลี่ยนจาก350 150เป็น400 100เหมือนกับพรรคพลังประชารัฐนะครับเราก็พยายามเตือนมิตรเนาะพยายามเตือนมิตรว่าถ้าเราเสนอแบบนั้นเนี่ยในสภาวะการแบบนี้ในสภาวะที่พลังประชารัฐต้องยอมรับจริงๆว่าเขามั่นใจจริงๆเขามั่นใจว่าสูตรแบบนี้จะทำให้เขาชนะการเลือกตั้งอย่างถล่มทลายเพราะอะไรนะครับไม่ใช่เพราะประชาชนไปเลือกเขามากกว่าเดิมนะครับแต่เพราะว่าจะเห็นปรากฏการณ์พรรคการเมืองฝ่ายค้านแข่งกันเองแล้วสุดท้ายนะครับแพ้ทั้งคู่ตกรอบทั้งคู่แล้วพลังประชารัฐก็จะสอดแทรกตัวเองขึ้นมานะครับกลายเป็นพรรคการเมืองหลักที่ตั้งรัฐบาลได้นี่ไม่ต้องพูดถึงในเรื่องของสว.อะไรต่างๆที่เป็นปัจจัยที่หนุนเขาอยู่แล้วเอาล่ะถ้าสมมติเพื่อไทยคิดถูกนะครับสมมติเพื่อไทยคิดถูกเพื่อไทยคิดว่าตัวเองสามารถชนะได้นะครับ
ครับ
แล้วเพื่อไทยสามารถชนะพลังประชารัฐได้นะครับตั้งรัฐบาลได้สมมติเลยนะฮะสมมติว่าพลังประชารัฐคิดผิดเนี่ยเอาเข้าจริงเราก็ยังต้องไปเผชิญหน้ากับกลไกอื่นๆในรัฐธรรมนูญนี้อยู่ดีแล้วถามว่าเราบริหารประเทศได้หรือฮะก่อนหน้านี้โครงสร้างทางการเมืองยังไม่เอ็กซ์ตรีมขนาดนี้ยังไม่ได้รุนแรงขนาดนี้เนี่ยเรายังบริหารไม่ได้เลยเรายังเจอรัฐประหารอยู่เลยนะครับแล้วถ้าโครงสร้างการเมืองแบบนี้มันก็ยิ่งแล้วกันใหญ่นั่นคือเหตุผลว่าเรามาคุยกันในเรื่องของทางออกใหญ่ได้ไหม
ครับ
เอาล่ะทางเพื่อไทยก็ยืนว่าพลังประชารัฐพลาดแน่นอนแต่ผมเองก็คิดอย่างนี้นะครับคือคนจำนวนมากที่อยู่ในพลังประชารัฐเนี่ยเขารู้จักเพื่อไทยเนี่ยดีเหมือนสวนหลังบ้านตัวเองแล้วฮะดังนั้นเนี่ยเวลาพูดว่าการคำนวณอะไรต่างๆใครมั่นใจใครเสียเนี่ยผมก็กังวลใจจริงๆว่า สุดท้ายเนี่ยเราทำไปมันจะไปเข้าทางเขาแล้วเวลาเราเสียทั้งกระดานแต่ถ้าเราชนะเนี่ยเราได้แค่เป็นรัฐบาลนะครับยังต้องเผชิญหน้ากับกลไกต่างๆซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเราจะจัดการยังไงดังนั้นผมคิดว่าแทนที่เราจะเสียถูกกินทั้งกระดานแบบนี้กลับมาเริ่มใหม่ได้ไหมกลับมาเริ่มผลักดันระบบที่มันควรจะเป็นแล้วผมขออีกแค่นิดเดียวว่าพูดถึงตรงนี้มันกลายเป็นเรื่องแบบพลังประชารัฐได้ฝ่ายประชาธิปไตยได้พรรคการเมืองบางพรรคได้ใจผมเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันไม่ควรจะมีบทสนทนาแบบนี
้
ถ้าเกิดว่าเรามีสสรนะครับแล้วเราไปให้สสรเขาจัดระบบเลือกตั้งก่อนที่จะไปสู่การเป็นสสรมันก็ต้องมีการหาเสียงสมมติผมอยากจะเป็นสสรใช่ไหมครับผมก็ไปหาเสียงกับประชาชนว่าผมอยากจะผลักดันระบบเยอรมันผมก็อาจจะได้รับเลือกถ้าคนแบบผมที่เชื่อในระบบแบบนี้ได้รับเลือกมากนะครับสุดท้ายสสรก็จะออกแบบระบบการเลือกตั้งที่เป็นแบบเยอรมันแต่ถ้าเกิดว่าคนที่ได้รับเลือกเป็นคนที่เห็นด้วยกับแนวทางแบบเพื่อไทยก็จะเข้าไปเยอะแล้วระบบมันก็จะออกเป็นแบบนั้นอันนี้คือดีที่สุดไม่ต้องมาเถียงกันว่าสุดท้ายเพื่อไทยได้ก้าวไกลได้พลังประชารัฐได้มันจบนะครับ
ครับครับคุณสุทินครับชัดเจนแจ่มแจ้งนะครับเอาประเด็นที่เมื่อกี้คุณรังสิมันได้ตอบไปก่อนเลยแล้วฮะแล้วกันนะฮะเรื่องของระบบการเลือกตั้งครับเมื่อกี้คุณสุทินน่าจะได้ฟังอยู่นะคิดเห็นยังไงฮะกับที่ทางก้าวไกลเขาได้พูดมาเมื่อกี้ฮะ
เอาอย่างนี้ก่อนผมเกริ่นนิดเดียวก่อนจะไปถึงระบบเลือกตั้งเราเชื่อว่ารัฐธรรมนูญที่ดีที่สุดประเทศไทยนี่เรียนรู้มาทุกแบบลอกมาทุกประเทศแต่เราเชื่อว่าดีที่สุดคือประชารัฐธรรมนูญที่ประชาชนยอมรับจะดีขนาดไหนประชาชนไม่ยอมรับผมว่าอยู่ไม่ได้เพราะนั้นไอ้ที่จะให้ประชาชนยอมรับก็คือให้ประชาชนมาเขียนเราถึงมีจุดยืนชัดเจนว่าอันดับหนึ่งต้องเป็นสสรต้องตั้งสสรให้สสรเขียนทั้งหมดแต่ก่อนสสรจะเขียนจบเนี่ยการเมืองเราไม่รู้จะพลิกผันไปรู้อะไรบ้างอาจจะเลือกตั้งแล้ว 2-3 รอบเราจึงคิดว่าเฉพาะหน้านี่เราก็มาวางแผนกันเผด็จการไว้2ประตูเผด็จการจะเข้าสู่อำนาจรัฐมี2ประตู1
ครับ
ประตูเลือกตั้งถ้าระบบเลือกตั้งที่มันเปิดช่องให้เผด็จการเข้ามามันก็มาได้เลยพอเข้ามาแล้วนี่ด่านที่2นี่ก็คือ272ก็คือใครเลือกนายกเพราะเอิ้นฉบับนี้มันเขียนไว้ว่าสว.เลือกนายกอันนี้แหละที่เผด็จการมันเข้ามาได้เพราะนั้นเนี่ยเฉพาะหน้าเราต้องกันเผด็จการก่อนโดยปิดประตู2ประตูเพราะนั้นเพื่อไทยวันนี้จึงยืนยันว่าจัดการแก้272คือตัดอำนาจสว.ในการเลือกนายกในขณะเดียวกันเฉพาะหน้าเราก็จัดการเรื่องระบบเลือกตั้งด้วยเพราะนั้นระบบเลือกตั้งที่เผด็จการคิดว่าเขาได้เปรียบคือใบเดียวที่เขากลัวที่สุดคือ2ใบแบบเพื่อไทยแบบ40เพราะนั้นเราเลือกตั้งอยู่คราวที่แล้วดีๆแบบ40เนี่ยเขาก็มาแก้เป็นใบเดียวเพราะเขากลัวไงเพราะนั้นโอเคเราจึงมาแก้ระบบเลือกตั้งแบบ2ใบทีนี
้
2ใบนี่มันก็เป็นจุดยืนของเรามาตลอดนะ4เดือนที่แล้วที่เรายื่นเราก็ยื่นแบบนี้แหละอาจจะต่างเพียงตัวเลขที่คุณลมพูดทำไมเราต่างตัวเล
ขคุณสุทินน่าจะมีปัญหา
เรื่อง150ตรงนั้นเนี่ยที่เรายื่น
ครับเชิญครับเชิญครับ
เราโครงสร้างเดิมเราให้ไปเป็นตามโครงสร้างเดิมโครงสร้างเดิมจากการเลือกตั้งคราวที่แล้วเนี่ยซึ่งทุกคนคิดว่าอยู่มาได้คือ350 150เราก็เสนอตามนั้นแหละแต่ใจเราจริงๆแล้วเนี่ยเราอยากได้40เราอยากได้รัฐธรรมนูญ40เลือกตั้งแบบรัฐธรรมนูญ40ทำไมอยากได้แบบรัฐธรรมนูญ40ล่ะ2ใบแบบรัฐธรรมนูญ40คือสสรเขียนมานะ2ใบแบบ40นี่ไม่มีใครเขียนนะสสรเมื่อปี40เขียนแล้วระบบนี้เป็นระบบที่เคยเลือกตั้งมาแล้วหลายเที่ยวทุกคนยอมรับมีงานวิจัยรองรับว่ามันโอเคเพราะนั้นคราวนี้เราก็ยื่นแบบเดิมนั่นแหละหลักการเดิมคือ2ใบเลือกแบบเดิมนับแบบเดิมเพียงแต่ตัวเลขที่มันเปลี่ยนจาก370 310บวกมาเป็น400บวก100นี่คือของแท้เมื่อปี40ที่เราอยากได้เพราะนั้นโอเคคราวนี้เราก็กล่าวเลยว่าเรายืนแบบเดิมมาตลอดคราวนี้ก็ยื่นแบบเดิมเพราะฉะนั้นถามว่าระบบที่เรายื่นไปเนี่ยเลือกตั้งแบบ2ใบแล้วก็นับแบบ200 2รัฐธรรมนูญ40เนี่ยมันเอื้อให้กับเผด็จการมั้ยมันเอื้อเผด็จการมั้ยเอื้อให้พลังประชารัฐมั้ยเราเรียนตรงๆนะครับว่าเรายืนอยู่แบบนี้แต่มีพรรคที่เปลี่ยนอยู่มี2พรรค1พลังประชารัฐ เดิมไม่เห็นด้วยกับเรานะคราวที่แล้วนี่ไม่เห็นด้วยนะคราวที่แล้วนี่ตีเราเลยนะที่เราจะขอเปลี่ยนตั้งเขาไม่เอาแต่คราวนี้เขากลับมาเอากับเราซึ่งเราแปลกมาก
อ
ันที่สองก็คือพรรคก้าวไกลเดิมเขียนกับเราเซียนกับเราแล้วก็เห็นชอบในหลักการเรื่องนี้สองใบเนี่ยนะครับแล้วก็นับแบบ40นี่แหละแต่คราวนี้เปลี่ยนไปจะไม่เป็นไรมันอาจจะมีเหตุผลได้แต่เรายืนยันว่าการเลือกตั้งแบบใหม่หรือจริงๆมันเป็นแบบเก่านั่นแหละ
ค
ือ2ใบแบบ40เนี่ยที่เราต้องยืนยันแบบนี้คือเราคิดว่ามันเป็นแบบที่ประชาชนคุ้นชินแบบประชาชนออกแบบมาแล้วแบบที่เคยเลือกมาแล้วแล้วแบบที่ทุกคนยอมรับแล้วแต่แบบอื่นเนี่ยแบบอื่นที่พรรคอื่นเสนออาจจะเป็นแบบเยอรมันอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันอาจจะดีนะแต่ยังไม่มีการประชาชนยังไม่ได้เขียนมานะประชาชนไม่ยอมรับนะสสรยังไม่เคยหยิบเรื่องนี้มาเลยนะแล้วก็ยังไม่เคยทดลองใช้นะแล้วก็ยังไม่มีผลงานวิจัยรองรับนะแล้ววันนี้คนก็ยังไม่รู้เพราะนั้นเราจึงไม่คิดว่าจะไปเสี่ยงกับที่มันเป็นของใหม่แบบเดิมที่ยอมรับอยู่แล้วนี่เอาแบบนี้แหละแล้วถามว่าพลังประชารัฐได้เปรียบไหมแบบนี้เราไม่กลัวผมจะบอกให้เลยว่าเลือกตั้งจากปี44เป็นต้นมานี่จาก40ได้ใช้มานะพอเรารัฐมนูล40ปั๊บมีเลือกตั้งมาแล้ว5ครั้งนะ5ครั้งนี่เปลี่ยนระบบเลือกตั้งเป็น4อย่างนะเปลี่ยนเป็น4อย่างจนรวมถึงไอ้ใบเดียวสุดท้ายเนี่ยเพื่อไทยเราชนะทุกครั้งแหละ
ครับ
ที่1มาทุกครั้งแหละตั้งแต่ระบบคุณจะเปลี่ยนระบบไหนผมก็ชนะทุกครั้งอ่ะเราจึงเชื่อว่าพรรคไหนจะได้คะแนนมากพรรคไหนจะได้ที่นั่งเยอะระบบเลือกตั้งเป็นเพียงองค์ประกอบที่หลังความนิยมของประชาชนต่างหากเราเชื่อว่าความนิยมของประชาชนคือตัวที่จะชี้ชัดว่าพรรคไหนจะได้ที่1 2 3และพรรคไหนจะได้เสียงข้างมากเพราะนั้นระบบเลือกตั้งมีผลน้อยมากแต่แม้มีผลน้อยก็ตามถามว่าระบบนี้จะเอื้อให้พลังประชารัฐหรือรัฐบาลชนะไหมเราไม่กลัว
ครับ
เราไม่กลัวผมยังคิดว่าระบบนี้ฝ่ายค้านนำโดยเพื่อไทยนี่ชนะแต่ที่ผมกลัวที่สุดแต่ผมกลัวที่สุดคืออะไรรู้ไหมอ
ะไรฮะ
ผมไม่ได้กลัวว่าพลังประชารัฐจะมาเอาระบบสองใบนะกลัวว่าวันนี้สับขาหลอกให้พรรคฝ่ายค้านแตกกันท้ายที่สุดไปลงตัวที่บัตรใบเดียววันนี้ผมยังเชื่อว่าพลังประชารัฐท้ายที่สุดเอาบัตรใบเดียวแต่เสนอเรื่องนี้มาเพื่อสับขาหลอกให้พรรคฝ่ายค้านทะเลาะกัน
แตกกันอ๋ออย่างนี้เหรอแล้วถ้าอย่างนั้นคุณสุทินนิดนึงฮะพอดีว่าคือมันก็มีเสียงลือหรือว่ามีเสียงวิจารณ์ว่าเอ๊ะการที่เพื่อไทยอยากได้ระบบเลือกตั้งแบบนี้เนี่ยเป็นเพราะว่ามันจะทำให้เพื่อไทยเนี่ยชนะหรือเพื่อไทยได้เปรียบพรรคอื่นเนี่ยอันนี้คุณสุทินจะว่าไงฮะ
ตอบไปแล้วเมื่อสักครู่นี้ว่าระบบไหนเราก็ได้ที่หนึ่งผ่านมาแล้วทุกระบบแล้วได้ที่หนึ่งนะ
ครับ
แต่ทำไมถึงเอาแบบนี้แบบนี้แม้บัตรใบเดียวเราก็เชื่อว่าเราได้ที่หนึ่งนะคราวที่แล้วเราได้ที่หนึ่งนะบัตรใบเดียวนะ
ร
เราได้ที่หนึ่งแต่เราตั้งรัฐบาลไม่ได้เท่านั้นเองเพราะ272ใช่ไหมครับคราวนี้จะระบบไหนเราก็เชื่อว่าเราได้ที่หนึ่งแต่ที่ต้องเอาแบบนี้เพราะว่าระบบบัตรใบเดียวที่นับแบบ40นี่เราเชื่อว่ามันทำให้พรรคการเมืองเข้มแข็งมันนำไปสู่พัฒนาการทางการเมืองให้เป็นระบบพรรคการเมืองที่2พรรคเข้มแข็งเหมือนอังกฤษเหมือนสหรัฐอเมริกาแต่บัตรใบเดียวที่เราไม่เอาเนี่ยแม้เราจะชนะนะที่ไม่เอาเพราะว่ามันนำไปสู่ระบบพรรคเล็กพรรคน้อยเบี้ยหัวแตกนำไปสู่ระบบพรรคร่วมรัฐบาล19พรรคมันนำไปสู่ระบบบัตรปัดเศษมันนำไปสู่ระบบเลือกครั้งเดียวเลือกปั๊บ2เดือนถึงประกาศได้เพราะนั้นระบบไหนเราก็เชื่อว่าเราชนะเพราะเราเชื่อในความนิยมของประชาชนมากกว่าแต่ที่เลือกระบบนี้เพราะมันจะพัฒนาการไปสู
่
พรรคการเมืองที่เข้มแข็งมากกว่า
ครับครับขออนุญาตไปที่อาจารย์ยุทธพรก่อนแล้วกันนะครับพอดีเป็นประเด็นต่อเนื่องจากเมื่อกี้ที่คุณสุทินพูดมาว่าอุ๊ยอาจารย์จะเป็นไปได้ไหมฮะว่าพลังประชารัฐเขาจะสับขาหลอกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็จะกลับไปเป็นบัตรเลือกตั้งใบเดียวเรื่องนี้อาจารย์มองยังไงฮะ
ก็เป็นไปได้ทั้งสองทางนะครับแต่ว่าณวันนี้ผมคิดว่าพลังประชารัฐก็คงบวกลบคูณหารพอสมควรแล้วล่ะถึงได้เสนอประเด็นเรื่องของบัตรเลือกตั้งสองใบออกมานะครับอย่างเช่นเรื่องของการที่พรรคนั้นอยู่ในอำนาจรัฐนะเพราะนั้นเนี่ยก็มีความได้เปรียบนะครับในเชิงของอำนาจรัฐแล้วก็นอกจากนี้เนี่ย ก็ชนะเลือกตั้งซ่อมในหลายเขตที่ผ่านมานะครับรวมไปถึงงบประมาณปี65รวมไปถึงเรื่องของงบเยียวยาโควิดอะไรต่างๆที่จะลงพื้นที่นะหรือแม้กระทั่งการแต่งยุบข้าราชการประจำนะครับและที่สำคัญอย่าลืมว่ากลไกรัฐนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือกระทรวงมหาดไทยเนี่ยพลังประชารัฐเนี่ยในนามคสช.เนี่ยเขากำกับมาตลอดนะครับตั้งแต่สมัยรัฐบาลคสช.ละนะครับแล้วก็แม้กระทั่งรัฐบาลปัจจุบันแม้ว่าจะเป็นโควต้าของคนกลางนะครับแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไม่เคยเปลี่ยนเลยนะครับ 7-8 ปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าพูดง่ายๆก็คือว่าพลังประชารัฐเขาอาจจะคิดว่าวันนี้เขาจะเป็นไทยรักไทย2นะที่ประสบความสำเร็จในกติกาแบบรัฐธรรมนูญปี40นะก็เป็นไปได้นะครับหรือจะเป็นสมมติฐานแบบที่คุณสุทินพูดถึงว่าทำให้ฝ่ายค้านแตกกันเนี่ยก็เป็นไปได้เหมือนกันนะแต่เรื่องก็ดีผมเชื่อวันนี้พรรคฝ่ายค้านเขาคงไม่แตกกันง่ายๆหรอกนะครับเพราะว่าเมื่อสักครู่คุณโรมก็ยืนยันอยู่ว่าทางก้าวไกลก็มีมุมมองต่อทางพรรคเพื่อไทยว่าเป็นมิตรอยู่เหมือนเดิมนะครับเพราะนั้นเนี่ยยังไงก็ดีฐานทางอุดมการณ์ผมเชื่อว่าเขาไม่ได้มีปัญหาต่อกันหรอกนะครับอันนี้มันเป็นเรื่องเชิงเทคนิคเพียงแต่ว่าที่มาที่ไปของเพื่อไทยกับก้าวไกลเนี่ยหรืออดีตอนาคตใหม่เนี่ยเป็นผลผลิตคนละยุคสมัยกันนะครับพรรคเพื่อไทยเนี่ยเป็นผลผลิตในยุคสมัยที่เกิดขึ้นจากรัฐธรรมนูญปี2540นะซึ่งในเวลานั้นเนี่ยก่อนหน้านั้นอย่าลืมว่าเราอยู่ในภาวะที่รัฐบาลไม่มีเสถียรภาพนะครับการเมืองก็ต้องการเรื่องของพรรคการเมืองที่มีความเข้มแข็งแล้วก็นำไปสู่ระบบ2พรรคด้วยระบบการเลือกตั้งที่เราเรียกว่าระบบคู่ขนานเนี่ยนะคือมีบัตรเลือกตั้ง2ใบแต่ว่า2ใบนั้นเนี่ยไม่ได้มีความสัมพันธ์กันเนี่ยนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับก็ทำให้ทางพรรคไทยรักไทยในสมัยนั้นเนี่ยก็ประสบความสำเร็จในกติกาตรงนี้นะแล้วก็มีฐานจากส.ส.เขตที่แข็งแกร่งนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าด้วยบริบทหรือยุคสมัยที่เพื่อไทยเนี่ยเติบโตมาจะสมัยไทยรักไทยมาสู่พลังประชาชนมาสู่เพื่อไทยเนี่ยก็เป็นภาพสะท้อนเห็นถึงการเมืองระดับพื้นที่แล้วก็การมองการเมืองในยุคสมัยหนึ่งนะในขณะที่ก้าวไกลนะครับหรืออดีตอนาคตใหม่เนี่ยก็เกิดขึ้นในยุคสมัยของรัฐธรรมนูญปี2560นะซึ่งฐานสำคัญก็คืออยู่ที่ส.ส.บัญชีรายชื่อเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นพรรคที่เกิดขึ้นจากฐานความคิดทางวิชาการดังนั้นตรงนี้ก็เป็นผลผลิตของยุคสมัยซึ่งอาจจะเกิดขึ้นเพราะความหลากหลายทางอุดมการณ์ความคิดในยุคปัจจุบันนะเพราะนั้นพอมีความหลากหลายทางอุดมการณ์ความคิดหรือแม้กระทั่งความหลากหลายทางสังคมต่างๆเนี่ยมุมมองต่อเรื่องการออกแบบระบบเลือกตั้งเนี่ยก็เลยมองอีกแบบหนึ่งนะครับแต่อย่างไรก็ดีผมคิดว่าในแก่นแกนทางอุดมการณ์เนี่ยพรรคฝ่ายค้านไม่แตกกันหรอกนะครับหรือแม้กระทั่งก่อนหน้านี้ที่มีข่าวมาบอกว่าเพื่อไทยจะไปร่วมรัฐบาลบ้างอะไรบ้างเนี่ยคงเป็นไปได้ยากครับแล้วเราก็ได้ยินการยืนยันจากคนในพรรคเนี่ยกันมาโดยตลอดว่าคงไม่มีทางเป็นไปได้หรือว่าเป็นไปได้ยากอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นตรงนี้มันเป็นเรื่องของมุมมองในเชิงเทคนิคนะครับแต่ว่าแกนไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกนะครับ
ครับครับครับอ่ะงั้นขอแวะไปที่คุณสุรินทร์นิดนึงนะคุณชินวรรอแป๊บนึงนะฮะเมื่อกี้พอดีอาจารย์จุดประเด็นมาฮะว่าเพื่อไทยไปรวมกับพลังประชารัฐเป็นไปไม่ได้อันนี้คุณสุรินทร์คอนเฟิร์มไหมฮะ
มันไม่มีอะไรที่จะบ่งบอกว่ามันจะเป็นไปได้เลยถ้ามีคนตั้งข้อสังเกตว่าเป็นเพราะเราเสนอระบบเลือกตั้งไปตรงกันมีคนพูดเยอะเหมือนกันว่าพอเราเสนอระบบเลือกตั้งไปตรงกันเนี่ยเหมือนกับเราว่าหัวกันมันสมคิดกันจริงๆเนี่ยผมเรียนตรงๆเลยว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ของเรามาตลอดส่วนใครจะมาเหมือนเราแล้วใครจะไม่เหมือนเรานี่เราไม่สามารถอธิบายได้เรารู้อย่างเดียวว่าสมาชิกพรรคแล้วก็แฟนคลับของเราเนี่ยนิยมแบบประชาธิปไตยเรายืนมาได้เราอยู่มาได้เพราะเรามีจุดยืนแบบประชาธิปไตยถ้าเรากลับไปยืนอยู่กับพรรคที่สนับสนุนเผด็จการเนี่ยเราฆ่าตัวตายเราฆ่าตัวตายเพราะนั้นเนี่ยเราคงยังไม่คิดอยากจะตายวันนี้หรอกเพราะนั้นการไปร่วมรัฐบาลเนี่ยการไปร่วมรัฐบาลกับพรรคที่สนับสนุนประเด็นการนี่เราฆ่าตัวตายได้ตอบได้แค่นี้นะ
ครับโอเคชัดเจนนะอ่ะมาที่คุณชินวรนะครับทางประชาธิปัตย์กันหน่อยนะครับจริงๆแล้วมันมีประเด็นนึงครับที่หลายคนก็มองมานานแล้วนะก่อนที่จะมาถึงเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญคือหลายฝ่ายเค้ามองแบบนี้ว่าเอ๊ะเสถียรภาพระหว่างพรรคร่วมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพลังประชารัฐประชาธิปัตย์หรือว่าภูมิใจไทยเนี่ยดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยมีเสถียรภาพกันสักเท่าไหร่ไม่ค่อยเป็นเอกภาพเป็นเนื้อเดียวกันแล้วประกอบกับพอมาถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่พรรคร่วมเนี่ย3พรรคก็แยกออกมาพลังประชารัฐก็แยกออกไปเอ๊ะแบบนี้ความสัมพันธ์ระหว่างพรรคร่วมด้วยกันตอนนี้เป็นยังไงฮะคุณชินวรฮะ
เราก็ต้องยอมรับความเป็นจริงนะครับว่าพรรครัฐบาลเนี่ยมันมีเงื่อนไขในการร่วมกัน คือเราต้องมีนโยบายของพรรคร่วมรัฐบาลนะครับแล้วก็มีเรื่องที่เราจะต้องแสดงจุดยืนในเรื่องอุดมการณ์ของแต่ละพรรคเนี่ยไปด้วยกันก็แน่นอนนะครับรัฐบาลผสมทุกรัฐบาลนะครับก็จะมีเรื่องของความคิดเห็นที่ต้องไม่สอดคล้องต้องกันแน่นอนนะครับเพราะว่าไม่ใช่เป็นรัฐบาลพรรคเดียวพอเป็นรัฐบาลพรรคเดียวก็เข้มแข็งมากเกินไปก็อาจจะเป็นประเด็นการรัฐสภานะครับแต่ว่านั่นคือประเด็นที่เป็นเรื่องที่เรียกว่าแต่ละพรรคก็ต้องมีจุดยืนที่เรียกว่าเราก็ต้องแสวงจุดร่วมและสวนจุดต่างในการที่จะขับเคลื่อนในการที่จะทำงานตามนโยบายของพรรคต่อไปนะครับแต่ว่าประเด็นในเรื่องรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับผมคิดว่าไม่ใช่ประเด็นของความขัดแย้งนะครับเป็นประเด็นที่พรรคประชาปัตย์เนี่ยก่อนเข้าร่วมรัฐบาลด้วยซ้ำไปนะครับจากประสบการณ์ของเราเห็นอย่างชัดเจนว่าเมื่อรัฐธรรมนูญเป็นแบบนี้นะครับในท้ายที่สุดเนี่ยก็จะเกิดความขัดแย้งเพราะรัฐธรรมนูญที่ไม่มีดุลยภาพหรือรัฐธรรมนูญที่มาจากเผด็จการเนี่ยทุกครั้งเมื่อใช้ไปในช่วงระยะเวลาหนึ่งเนี่ยก็จะมีเสียงเรียกร้องให้มีการแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญและปรากฏการณ์ดังกล่าวก็เกิดขึ้นจริงนะครับพรรคประชาปัตย์เนี่ยได้เสนอเรื่องนี้มาก่อนนะครับแล้วก็แน่นอนที่สุดครับเราก็เป็นคนเสนอว่าการห้ามไม่ให้สวมาเลือกนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็จะเป็นแนวทางหนึ่งที่จะแสดงให้เห็นว่าเรามีจุดยืนที่สำคัญในช่วงเปลี่ยนผ่านดังกล่าวผมอยากจะกราบเรียนนะครับว่าเราไม่ได้มีปัญหาเรื่องส่วนตัวกับสวท่านใดท่านหนึ่งนะครับแต่ว่ามันเป็นหลักสากลนะครับว่าเมื่อสวไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเนี่ยก็ไม่ควรที่จะมีสิทธิ์ที่จะเลือกนายกรัฐมนตรีนะครับและว่าในส่วนที่เราไปแก้ไขในส่วนที่เลือกนายกรัฐมนตรีนอกจากบัญชีของพรรคแล้วก็สามารถที่จะเลือกจากส.ส.ได้ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าเราต้องการที่จะให้คนที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีนั้นมาจากการเลือกตั้งของประชาชนนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่หนึ่งส่วนที่สองที่ผมอยากจะใช้โอกาสนี้พูดคุยไปด้วยกันก็คือว่าเราก็จะมีข้อซักถามกันมากว่าเอ๊ะทำไมเนี่ยเรามาพูดแต่เรื่องรัฐธรรมนูญและในบางรายการก็พูดแต่เรื่องเลือกตั้งระบบเลือกตั้งเหมือนกับพูดเรื่องเกี่ยวกับนักการเมืองผมอยากจะกราบเรียนอย่างนี้นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเข้าใจดีว่าในขณะนี้พี่น้องประชาชนเนี่ยมีปัญหาสำคัญคือเรื่องโรคระบาดโควิดนะครับซึ่งก็ต้องมุ่งเน้นในการที่จะต้องแก้ไขให้รวดเร็วเป็นเอกภาพและมีประสิทธิภาพซึ่งตรงนี้ก็เป็นจุดยืนสำคัญและเรื่องสำคัญอีกประการหนึ่งคือเรื่องปากท้องของพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งพรรคประชาธิปัตย์เองก็ได้ดูแลในเรื่องนี้แล้วก็มีจุดยืนสำคัญว่าเราก็ต้องแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจเรื่องปากท้องของพี่น้องประชาชนนี้ไปด้วยกันถ้าสามเรื่องนี้เนี่ยนะครับยังสามารถที่จะขับเคลื่อนในเชิงนโยบายไปด้วยกันได้เนี่ยผมคิดว่าในแง่ของรัฐบาลผสมเนี่ยเราก็จะต้องมีความรับผิดชอบร่วมกันนะครับผมไม่อยากก้าวเลยไปว่าทำไมพรรคประชาธิปัตย์จึงร่วมรัฐบาลนะครับมันผ่านเลยมาแล้วผมคิดว่ามันก็เป็นเหตุผลของพรรคในขณะนั้นที่เราจะต้องแสดงจุดยืนในทางการเมืองและวันนี้เราก็ต้องทำให้พี่น้องประชาชนได้เห็นว่าเมื่อพรรคประชาธิปัตย์มาเป็นรัฐบาลไม่ได้ความว่าเราจะไปสยบยอมต่อเรื่องที่ไม่ถูกต้องทั้งหมดนะครับสิ่งใดที่ไม่ถูกต้องแต่ละพรรคก็ต้องมีจุดยืนของตัวเองเพราะฉะนั้นถ้าคุณออฟจำได้นะครับผมก็จะพูดในหลายรายการว่าสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องดำเนินการในการแก้ไขกฎหมายนูนก็คือว่าเราจะต้องทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้เข้าใจเรื่องดังกล่าวนี้และประการที่สองก็คือว่าเราจะแก้ไขกฎหมายนูนให้ประสบความสำเร็จได้เนี่ยเราต้องแสวงหาความเห็นพ้องต้องกันนะครับเราพบความเป็นจริงว่าครั้งแรกเนี่ยเราเสนอให้มีการจัดตั้งสสรนะครับแต่ว่าก็ไม่สามารถที่จะผ่านได้เพราะสารรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยตามที่เราทราบดีกันอยู่แล้วครับคราวนี้เราเลยมีความจำเป็นที่จะต้องมาแก้ไขเป็นรายมาตราเมื่อเป็นรายมาตราพรรคพลังประชารัฐเขาก็เสนอไปฉบับเดียว5ประเด็น13มาตราก็ไม่มีส่วนในเรื่องของการห้ามสวมาเลือกนายกรัฐมนตรีนะครับและเลือกของการแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญอันนี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญนะครับเราจะไปพูดถึงเรื่องอื่นถ้าเราไม่เปิดประตูหรือเรียกว่าสะเดาะกลอนกฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยครับเพื่อให้มีความเป็นประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้นเนี่ยผมคิดว่าเรื่องอื่นเนี่ยก็อาจจะเป็นความฝันนะครับเพราะฉะนั้นผมก็อยากจะกราบเรียนว่าพรรคประชาธิปัตย์ได้ผ่านประสบการณ์ร้อนหนาวมาพอสมควรและเราคิดว่าถ้าต้องการให้บ้านเมืองเดินหน้าไปได้เราก็ต้องยืนอยู่บนจุดนี้และสิ่งที่เราจะต้องตอบกับประชาชนนะครับไม่ได้เราจะไปตอบว่าพรรคของเรามีส.ส.เขตมาก เราเลือกตั้งครั้งใดจะได้ที่1ตลอดเราก็ไม่คิดอย่างนั้นในขณะเดียวกันเราก็ไม่คิดว่าพี่น้องประชาชนจะเลือกเราไม่จำเป็นจะต้องมีส.ส.เขตที่ใกล้ชิดประชาชนเราก็คิดว่าการที่เราจะต้องมีส.ส.เขตใกล้ชิดประชาชนเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้เลือกตัวแทนโดยตรงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญที่สุดที่เราเคยเรียกร้องกันเมื่อหลายสิบปีที่แล้วที่ว่า one man one vote นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่มีความสำคัญแต่ว่าเมื่อระบบการเลือกตั้งของเรายังมีปัญหาผมได้เรียกร้องในรายการต่างๆว่าวันนี้จริงๆแล้วเราจะพูดแต่เรื่องกฎหมายรัฐธรรมนูญอย่างเดียวไม่ได้นะครับในระบบการเมืองไทยเนี่ยนะครับก็เพราะว่ารัฐธรรมนูญเขียนเพียงแต่ว่าให้เลือกตั้งระบบบัญชีรายชื่อ100แล้วก็ระบบเขตเลือกตั้ง400ครับแต่ว่ารายละเอียดเนี่ยต้องไปอยู่ในกฎหมายการเลือกตั้งไงครับทีนี้ปัญหาก็คือระบบการเลือกตั้งของเราเนี่ยยังมีปัญหาที่จะต้องมาพูดคุยกันต่อไปว่าเราจะทำอย่างไรให้ระบบการเลือกตั้งเราบริสุทธิ์ยุติธรรมกกต.ชุดที่ผ่านมาเนี่ยได้จัดการเลือกตั้งหลายครั้งโดยเฉพาะครั้งหลังสุดในเรื่องการเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยผลออกมาเนี่ยพบอย่างความเป็นจริงว่ามีคนพูดถึงว่าเอินไม่มาการไม่เป็นแต่ว่าก็ยังไม่เห็นว่ากกต.ได้ดำเนินการจัดระบบให้การเลือกตั้งในบริสุทธิ์ยุติธรรมเพื่อสร้างความมั่นใจในการมอบอำนาจให้กับประชาชนได้อย่างไรนะครับและสิ่งที่จะต้องตามมาคือระบบพรรคการเมืองครับที่ผมจะต้องเรียกร้องว่าเราเป็นนักการเมืองของทุกพรรคเราก็ต้องมาดูไปด้วยกันครับว่าเราจะทำยังไงให้พรรคการเมืองนั้นเป็นสถาบันทางการเมืองเป็นตัวแทนของประชาชนอย่างแท้จริงนะครับไม่ใช่เป็นตัวแทนของกลุ่มทุนพรรคการเมืองหรือเป็นตัวแทนของการสืบทอดอำนาจหรือเป็นตัวแทนของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่มุ่งเน้นในเรื่องของการที่จะหาคะแนนเสียงโดยปราศจากพื้นฐานความเป็นจริงของประชาชนเราก็พบความเป็นจริงนะครับว่าการเลือกตั้งโดยระบบบัตรใบเดียวคราวที่แล้วเนี่ยมันก็เกิดพรรคเล็กพรรคน้อยเนี่ยนะครับขึ้นมามากมายในสภา20พรรคในสนามเลือกตั้งนี่40พรรคนะครับบางพรรคนี่ผมก็ยังจำชื่อไม่ได้เลยครับว่าใครเป็นคนลงแข่งกับผมนะครับเพราะฉะนั้นมันจึงขัดกับหลักความเป็นจริงว่าคนที่เป็นตัวแทนประชาชนเนี่ยควรจะมาจากประชาชนและควรจะสร้างความดีให้ประชาชนได้เห็นก่อนอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องมาพูดกันนะครับทั้งกฎหมายรัฐธรรมนูญและทั้งกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับระบบการเมืองไทยทั้งหมดนะครับผมคิดว่าอยากจะกราบเรียนพี่น้องประชาชนนะครับว่าขอให้ได้ติดตามเรื่องการแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะว่าก็มีบางกลุ่มการเมืองเหมือนกันเขาก็มีความรู้สึกว่ามีประชาชนกลุ่มหนึ่งละที่ไม่เห็นด้วยกับเรื่องการแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญโดยการสร้างวัฒกรรมมาตั้งแต่เบื้องแรกแล้วว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นฉบับแก้โกงและทำไมพวกเราถึงมาคิดจะแก้กฎหมายรัฐธรรมนูญนี้เป็นกฎหมายรัฐธรรมนูญที่ทำเรื่องการพรรคการเมืองหรือเกี่ยวกับพรรคการเมืองทำไมถึงจะมาแก้หรือแม้แต่หลังสุดนี้ครับก็มีคนออกมาเรียกร้องเพื่อที่จะลงรายชื่อกันต้องการจะต่อต้านการขอแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญผมอยากจะกราบเรียนพี่น้องประชาชนว่าถ้าเราแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญได้บ้านเมืองเราก็จะมีดุลยภาพทางอำนาจการเมืองก็จะมีเสถียรภาพครับถ้าการเมืองมามีเสถียรภาพและพี่น้องประชาชนรู้สึกว่าเราเขาได้ตัวแทนที่ดีและเขาได้รัฐบาลที่ดีการเมืองก็จะมีเสถียรภาพพอมีเสถียรภาพรัฐบาลที่เป็นอยู่ในการต่อไปนั้นก็สามารถที่จะนำนโยบายต่างๆเนี่ยนะครับมาแก้ไขปัญหาปากท้องความเป็นอยู่คุณภาพชีวิตให้กับพี่น้องประชาชนด้วยครับผมจึงอยากจะเรียกร้องในจุดนี้ด้วยครับ
ครับเอ๊ะคุณชินวรครับขอนิดหนึ่งสั้นๆฮะถ้าเกิดว่าสมมุตินะครับท้ายที่สุดแล้วเนี่ยร่างของพรรคร่วมที่ทางประชาธิปัตย์เป็นผู้นำเสนอเนี่ยมันไม่ผ่านจริงๆเนี่ยคิดว่าจะยอมใช้ร่างของพลังประชารัฐไหมฮะสุดท้ายแล้วในอนาคต
คือประเด็นที่เราวางหลักการเอาไว้นะครับว่าเนื่องจากว่าการแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญในคราวนี้ที่จะให้เป็นไปได้จริงเนี่ยเราต้องแสวงหาความเห็นพ้องต้องกันของทุกภาคส่วนนะครับเพราะฉะนั้นในขณะนี้ร่างของพรรคใดก็แล้วแต่นะครับถ้าเป็นร่างที่ตรงกับหลักการก็คือว่าแก้ไขแล้วเป็นประชาไตยมากยิ่งขึ้นแก้ไขแล้วไปสู่เสริมสิทธิเสรีภาพของพี่น้องประชาชนแก้ไขแล้วนำไปสู่การกระจายอำนาจให้กับพี่น้องประชาชนเนี่ยผมก็ถือว่าพวกเราก็จะต้องเห็นด้วยแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับการลงมติในการแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยก็เป็นเอกสิทธิ์นะครับของเพื่อนสมาชิกรัฐสภาแต่ผมก็ยังมีความสบายใจนะครับว่ามีคำถามผมเช่นเดียวกันในหลายรายการว่าวันนี้เราไปขอแก้ไขห้ามแม่สวโหวตนายกเนี่ยมันจะผ่านหรือนะครับผมก็บอกว่าจ จะผ่านหรือไม่ผ่านผมก็ตอบก่อนไม่ได้นะฮะแต่ว่าโดยประสบการณ์ก็คือว่าเราพบความเป็นจริงตอนที่เราเสนอร่างขอแก้ไขจัดตั้งสสรให้มีการร่างทั้งฉบับเนี่ยมีสวซึ่งเป็นบุคคลหลักๆหลายท่านนะครับได้ลุกขึ้นมาพูดว่าถ้าเราไม่ขอแก้ไขทั้งฉบับโดยให้จัดตั้งสสรซึ่งผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญอ่ะเรื่องอื่นๆก็พร้อมที่จะเห็นด้วยและหลายท่านก็พูดอย่างตรงไปตรงมาเลยครับว่าสวที่มาจากรัฐธรรมนูญปี60นั้นก็ได้ใช้สิทธิ์ในการเลือกนายกรัฐมนตรีไปครั้งหนึ่งแล้วครั้งนี้นายกรัฐมนตรีก็มีพรรคการเมืองมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งแล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่มีความจำเป็นที่สวจะมาเลือกนายกรัฐมนตรีผมคิดว่าถ้าเราต่างฝ่ายต่างลดอัตรานะครับมาแสวงหาจุดร่วมกันที่ดีที่สุดนะครับผมคิดว่าพรรคการเมืองก็จะเป็นที่หวังพึ่งของพี่น้องประชาชนและที่สำคัญที่สุดนะครับผมหวังว่าการแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญคราวนี้นะฮะจะนำไปสู่การถอดสลักทางการเมืองนะครับและก็สร้างเสถียรภาพทางการเมืองต่อไปในอนาคตครับ
ครับเอ๊ะกลับไปที่คุณสุทินหน่อยนะครับคุณสุทินครับนี่อยู่ได้กับเราถึงกี่โมงครับต้องไปอีกรายการกี่โมงครับ
ไม่มีปัญหาครับได้
โอเคงั้นผมถามคุณสุทินต่อเลยแล้วกันนะว่าคุณสุทินจะอธิบายกับพี่น้องประชาชนบางส่วนที่เขามองว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นเกมการเมืองที่แต่ละพรรคก็พยายามจะเล่นเกมการเมืองกันอันนี้คุณสุทินจะอธิบายยังไงดีครับ
มันก็ไม่แปลกหรอกครับมันก็มีส่วนถูกเพราะว่าการช่วงชิงอำนาจเป็นเรื่องที่จะต้องใช้ทั้งไหวพริบทั้งเกมแต่ถ้าบอกว่าเป็นการช่วงชิงอำนาจเนี่ยคำนี้มันอาจจะดูออกไปเชิงลบต้องต่อนิดหน่อยว่าช่วงชิงอำนาจเพื่อไปให้ประชาชนบนความหลากหลายที่แต่ละคนต้องการนะบนความหลากหลายที่ประชาชนต้องการแล้วก็มาแย่งชิงให้ไปจัดสรรปันส่วนให้เขาเนี่ยเพราะนั้นนี่มันเป็นเนเจอร์ทางการเมืองการแย่งชิงอำนาจจะต้องมีไหวมีพริบมีเล่ห์มีเหลี่ยมเราไม่ปฏิเสธแต่ว่าเล่ห์เหลี่ยมหรือว่าไหวพริบที่ว่านั้นเนี่ยมันต้องอยู่บนพื้นฐานที่สังคมยอมรับได้อธิบายได้แล้วก็เป็นเล่ห์เหลี่ยมหรือไหวพริบในเชิงต้องมีคุณธรรมเพราะนั้นนี่เนเจอร์ทางการเมืองเนี่ยมันจะให้เรียบร้อยเหมือนพระสงฆ์นี่เป็นไปไม่ได
้
มันต้องไปอย่างนี้แหละว่าถ้าทุกคนมีโอกาสเท่ากันมีอำนาจเท่ากันนี่แม้จะชิงไหวชิงพริบก็ตามครับแต่ว่าผมเชื่อว่ามันจะออกมาด้วยความเป็นธรรม
ครับครับขออนุญาตไปที่คุณรังสิมันอีกสักครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับคุณรังสิมันโรมนะคือตอนนี้เราพูดถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราจากที่หลายๆพรรคเสนอมาเนี่ยแต่ว่าทางก้าวไกลนี่คือขอไม่เอาเลยขอเอาใหม่เลยถ้าอย่างนั้นถ้าเกิดว่ามีพี่น้องประชาชนเขาอยากจะรู้ว่าแล้วรัฐธรรมนูญในฝันในแบบฉบับของก้าวไกลนี่มันควรจะต้องเป็นยังไง
ครับจริงๆผมอาจจะมีหลายประเด็นนะฮะแล้วก็ผมจะตอบคำถามนี้ก่อนนะครับว่าสุดท้ายของเราในฝันยังไงจริงๆเนี่ยเรามีร่างพร้อมนะครับในส่วนของที่เกี่ยวข้องกับระบบเลือกตั้งนะครับแล้วจริงๆมันก็อาจจะมีอีกหลายๆเรื่องซึ่งเราเองก็สนับสนุนในส่วนของ resolution นะครับคือพูดง่ายๆคือเรามีหลายเรื่องมากที่เราอยากจะทำแต่ที่ผ่านมาที่เราทำไม่ได้เนี่ยก็ต้องยอมรับว่าส่วนหนึ่งเพราะเรามีเสียงไม่พอนะครับตั้งแต่ตอนที่เรายังเป็นอนาคตใหม่นะครับเรามี81ที่นะครับเราก็ถูกโกงไป8เป็น7ที่นะครับจาก88หรือ81เราก็มีเสียงไม่พอนะครับเราก็พยายามที่จะพูดคุยกับหลายพรรคการเมืองว่าเรามาแก้รัฐธรรมนูญกันเถอะตามที่เราหาเสียงไว้นะครับแต่ณวันนั้นเนี่ยเราก็ไม่ได้รับการสนับสนุนอย่างเพียงพอนะครับจึงสุดท้ายมันก็ไปจบแค่ตรงกลางว่าโอเคงั้นเราเดี๋ยวมาตั้งกรรมาธิการศึกษากันก่อนทั้งที่ความเป็นจริงมันไม่มีความจำเป็นเพราะทุกคนรู้อยู่แล้วว่าต้องแก้อะไรนะครับหลายคนเป็นนักการเมืองที่ผ่านประสบการณ์มานานนะครับทีนี้เนี่ยดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดอยากจะทราบนะครับในส่วนของก้าวไกลเนี่ยแน่นอนเราจะพยายามใช้ทุกโอกาสในการพูดคุยนะครับแล้วก็จริงๆเรายังยืดหยุ่นนะครับเรายังยืดหยุ่นในการที่จะปรับปรุงแก้ไขนะครับเพื่อให้มันไปกันได้นะครับเราก็ไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นว่าจะต้องเอาของเราเพียงอย่างเดียวนะครับเพียงแต่ว่าเราก็พยายามที่จะให้ความเห็นนะครับว่าถ้าร่างแบบนี้แบบที่เพื่อไทยหรือพลังประชารัฐเสนอเนี่ยผมก็ยืนยันว่าสุดท้ายเนี่ยมันจะนำไปสู่สิ่งที่พลังประชารัฐได้อย่างไรนะครับแน่นอนว่ามีสิทธิ์คิดครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยร่างแบบพลังประชารัฐอาจไม่ได้นะครับแต่ต้องไม่ลืมนะครับว่าในอดีตถึงแม้จะมีการพูดกันมาโดยตลอดว่าเพื่อไทยชนะมาโดยตลอดเนี่ยก็ต้องไม่ลืมเหมือนกันว่าคนที่เคยชนะในครั้งที่เป็นเพื่อไทยตอนนั้นเนี่ยวันนี้เขาอยู่พลังประชารัฐนะครับหลายคนไปอยู่ตรงนั้นดังนั้นเนี่ยเขารู้เหมือนกันเขารู้เหมือนกับสิ่งที่พี่สุทินได้พูดไปนะครับทีนี้เนี่ยเราอาจจะพูดคุยกันได้ครับว่าเราต้องออกแบบระบบในการป้องกันเผด็จการ แต่ผมต้องเรียนอย่างนี้ว่าในวันนี้เราอยู่ในระบบเผด็จการครับเราไม่ได้ต้องการเราไม่ได้กำลังออกแบบระบบเพื่อป้องกันเผด็จการแต่วันนี้เราอยู่ในระบบเผด็จการนะครับแค่เขาอนุญาตให้เรามีเลือกตั้งไม่ได้หมายความว่าวันนี้เราเป็นระบอบประชาธิปไตยนะครับเรายังมีโครงสร้างทางการเมืองหลายอย่างที่ไม่ยึดโยงกับประชาชนเอาแค่สวจะอธิบายยังไงครับแค่การเลือกนายกรัฐมนตรีก็ชัดเจนแล้วคนที่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามีแค่ 25% ของประเทศนี้ดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าการพูดเพื่อบอกว่าป้องกันเนี่ยมันไม่จริงนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยเรากำลังจะทำให้เผด็จการเนี่ยในส่วนที่มันเป็นฝ่ายบริหารนะครับกำลังจะเติบโตขึ้นแข็งแรงขึ้นซึ่งผมคิดว่าเป็นเรื่องที่อันตรายมากเพื่อไทยมีสิทธิ์ที่จะคิดว่าตัวเองอาจจะชนะแต่อย่าลืมนะต้นทุนราคาเนี่ยถ้าคุณแพ้เราแพ้หมดแต่ถ้าเขาแพ้นะครับเขาก็แพ้แค่หมากเดียวเรากำลังจะเอาขุนเนี่ยไปแลกกับเบี้ยตัวเดียวเท่านั้นเองนะครับนี่คือสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นทีนี้เมื่อถามว่าสุดท้ายเนี่ยนะครับเราอยากจะได้รัฐบาลที่เข้มแข็งนะครับเราอยากจะเห็นรัฐธรรมนูญ40ไปใช้เพราะได้รัฐบาลครั้งเหรอครับ
โอเค
ครับ
สัญญาณน่าจะมีปัญหานะครับถ้าอย่างนั้นผมขออนุญาตไปที่อาจารย์ยุทธพรก่อนนะฮะเดี๋ยวคุณรังสิมันโรมกลับมาเมื่อไหร
่
เดี๋ยวเราค่อย
ฮัลโหลครับ
อ่ะกลับมาเชิญต่อครับได้ได้แล้วครับเชิญต่อเลยครับ
ได้แล้วนะครับโอเค
ได้แล้วครับเชิญครับ
ถ้าเราอยากจะเห็นรัฐบาลที่เข้มแข็งเนี่ยผมอยากจะเปลี่ยนวิธีคิดใหม่เราไม่จำเป็นต้องเลือกระหว่างรัฐบาลที่เข้มแข็งหรือรัฐสภาที่เข้มแข็งใช่ไหมฮะเราสามารถมี2สิ่งนี้ด้วยกันได้นะครับผมยกตัวอย่างเช่นอย่างพรรคเพื่อไทยนะครับมีคนออกไปเลือกเพื่อไทย 7.5 ล้านคนโดยประมาณถ้าผมจำไม่ผิดนะครับพลังประชารัฐก็ประมาณ8ล้านกว่าก้าวไกล 6.3 ล้านนะครับทำไมเราไม่คิดว่าการที่เราแปรผลคะแนนเหล่านี้ออกมาเป็นจำนวนที่นั่งที่สอดคล้องกันอ่ะทำไมเราถึงคิดว่ามันกลายเป็นปัญหาล่ะครับทั้งที่ระบบเยอรมันจริงๆมันคืออะไรฮะมันก็คือระบบแบบ40แค่คำนวณเพิ่มการคำนวณให้มันเป็นธรรมจบแล้วถามว่าเมื่อพูดถึงในเรื่องของงานวิจัยนะครับเราก็ต้องยืนยันว่างานวิจัยเนี่ยที่มันอธิบายถึงคุณภาพแบบระบบที่พรรคก้าวไกลกำลังเสนอเนี่ยนะครับมันมีนะครับมันมีในขณะที่งานวิจัยที่พูดสนับสนุนในเรื่องของรัฐธรรมนูญ40เนี่ยมันต้องย้อนกลับไป20กว่าปีที่แล้วครับที่นำโดยนายแพทย์ประเวศมศรีนะครับดังนั้นเนี่ยผมเลยไม่สามารถเข้าใจได้ว่าทำไมเราถึงต้องเร่งรีบถ้าพี่สุทินนะครับยังรู้สึกว่าเออมันอาจจะดีก็ได้ของที่พรรคก้าวไกลเสนอเราไม่มีความจำเป็นต้องเสนอตอนนี้เลยครับถ้าเรายังไม่มั่นใจงั้นลองฟังมิตรร่วมรบก่อนไหมครับเรามาคุยกันให้ตกก่อนไหมครับแล้วมันจะได้จบนะครับแล้วผมคิดว่าเราก็ไม่จำเป็นคือผมไม่อยากใช้คำว่าทะเลาะเนาะเราพยายามให้ความรู้ประชาชนในมุมต่างๆนะครับนี่คือสิ่งที่เราสามารถทำร่วมกันได้แล้วผมยืนยันว่าบางคนก็ชอบอธิบายว่าพรรคก้าวไกลจะได้ประโยชน์จากรัฐธรรมนูญ60นะครับเพราะเราเข้ามาเยอะคือการอธิบายแบบนี้ไม่ได้คิดถึงว่าไม่ได้ให้คุณค่าต่อนโยบายที่เราพยายามทำเราพยายามนโยบายถ้ากลับไปดูในตอนที่เราเป็นอนาคตใหม่นะครับเราเสนออะไรเราเสนอปฏิรูปกองทัพนะครับเราเสนอยุติราชการรวมศูนย์เราเสนอทลายทุนผูกขาดสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ทำให้ประชาชนแห่มาเลือกเราเอาล่ะอาจจะไม่ใช่มากที่สุดแต่สำหรับพรรคการเมืองที่เริ่มต้นเราถือว่าประสบความสำเร็จดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราพยายามทำต่อเราก็คิดภาพใหญ่ของเราว่าเราอยากจะไปให้สุดนะครับถ้าเราบอกว่าเราอยากจะเห็นรัฐธรรมนูญในฝันเนี่ยนั่นคือรัฐธรรมนูญแหละรัฐธรรมนูญที่ประชาชนร่างขึ้นเราอยากจะไปสู่จุดนั้นแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราบอกว่าเราพร้อมจะไปร่วมกับพรรคพลังประชารัฐในการแก้ไขรายมาตราเนี่ยผมไม่เห็นด้วยแล้วจริงๆผมยอมรับว่าผมไม่สบายใจที่เมื่อวานนะครับอันนี้ขออนุญาตขอโทษจริงๆนะครับผมไม่สบายใจคือผมเห็นพี่สุทินก็คุยกับเลขาธิการของพรรคก้าวไกลว่าถึงที่สุดอาจจะไปโหวตให้กับพลังประชารัฐก็ได้ในกรณีที่สวนะครับโหวตคว่ำร่างของรัฐธรรมนูญของฝ่ายค้านทั้งหมดนะครับซึ่งผมคิดว่าการไปพูดแบบนั้นเนี่ยอาจจะไม่ใช่ท่าทีที่ดีว่ากันตรงไปตรงมานะครับเพราะอะไรเพราะสิ่งที่พลังประชารัฐเสนอเนี่ยมันเป็นเล่าพ่วงเบียร์คือเขาไม่ได้เสนอแค่ระบบเลือกตั้งนะครับเขายังเสนอในเรื่องของการแก้ไขมาตรา144ซึ่งการแก้ไขมาตรา144เนี่ยคืออะไรคือการที่สสสวอาจจะไปยุ่งเกี่ยวกับงบประมาณได้นะครับการไปยุ่งเกี่ยวกับงบประมาณเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยกลับไปอยู่การเมืองแบบเดิมที่มันจะมาคำนวณกันว่าสสคนนี้เอาไป60ล้านในปีนี้งบมันเหลือตัดแบ่งกองกันไว้แล้วก็มาแชร์งบประมาณสุดท้ายมันคือการคอร์รัปชันเมื่อเกิดการคอร์รัปชัน สภาเสียหายที่สุดนะครับและเมื่อสภาเสียหายที่สุดคนก็จะรู้สึกว่าสภาไม่ใช่ที่พึ่งของประชาชนเราจะกลับไปสู่การเมืองที่เป็นเผด็จการต่อไปแล้วก็นิดนึงครับเห็นพูดแบบนี้คนจะรู้สึกว่าทำไมผมต้องพูดปะทะกับเพื่อไทยตลอดเวลาจริงๆไม่นะครับผมมีข้อเสนอสำหรับพรรคประชาธิปัตย์ผมเชื่อว่าสิ่งที่พี่ชินวรพูดมาทั้งหมดเนี่ยดีมากเลยครับนะครับดีมากนะครับแต่จริงๆทำแค่อย่างเดียวเนี่ยง่ายที่สุดเลยนะครับเราพรรคประชาธิปัตย์เลิกพายเรือให้พลเอกประยุทธ์นั่งครับ เป็นทางออกครับเป็นทางออกให้กับประเทศนี้แล้วจะแก้รัฐธรรมนูญจะมาสุดท้ายนะครับจะมาออกแบบระบบที่มันเป็นสสรอะไรต่างๆเนี่ยเรามาคุยกันได้นะครับผมเชื่อว่าพี่สุทินในฐานะที่เป็นประธานวิปนะครับผมเองเป็นกรรมการในวิปด้วยนะครับเรายินดีต้อนรับพรรคประชาธิปัตย์มาเป็นฝ่ายค้านเพื่อต่อสู้กับพลเอกประยุทธ์ด้วยกันนะครับขอบคุณครับ
ครับโอ้โหนี่คุณรังสิมันพูดทีนี่ผมต้องขออนุญาตอาจารย์นะฮะว่าต้องไปที่พี่สุทินกับพี่ชินวรของพี่โรมก่อนนะครับเพราะว่าโดนพาดพิงทั้งคู่เลยนะเอาพี่สุทินก่อนฮะ
ที่จริงวันนี้เนี่ยการที่พูดคุยเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยผมคิดว่าเราจะต้องพุ่งไปที่ปัญหาและอุปสรรคใหญ่คือสวมากกว่าซึ่งเขามาประกาศแล้วว่าเขาคว่ำทุกร่างวันนี้เนี่ยควรจะมาพูดเรื่องนั้นเพราะถ้าจะจับว่าเป็นศัตรูนี่ทงนั้นคือศัตรูแต่ว่าความเห็นต่างกันเล็กน้อยกับพรรคร่วมฝ่ายค้านด้วยกันผมถือว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยจริงๆไม่อยากเสียเวลาตรงนี้นะฮะอยากจะพิธีกรชวนเรานำไปว่ากันทำไงสวเขาประกาศจะคว่ำแล้วเนี่ยเราจะเอายังไงมากกว่าแต่เอาเถอะไม่เป็นไรมันจะต้องอธิบายบ้างนิดนึงว่าโรมนี่เขาบอกว่าวันนี้เราอยู่ในเผด็จการนะถูกต้องผมพูดอาจจะไม่อธิบายหมดนิดนึงว่าการประตูที่จะเปิดหรือต้านไม่ให้เผด็จการเข้ามาเนี่ยมีสองประตูแล้วเมื่อเผด็จการมันอยู่วันนี้เนี่ยประตูเดียวกันนี่แหละที่จะป้องกันไม่ให้สืบทอดอำนาจนะนอกจากเราป้องกันให้เข้ามาแล้วเมื่อเขาเข้ามาแล้วนี่ประตูที่จะป้องกันไม่ให้เขาสืบทอดอำนาจก็คือประตูเดียวกันนี่แหละคือระบบเลือกตั้งและ272คือคนเลือกนายกอันเดียวกันนี่แหละแต่ว่าผมอธิบายไปไม่หมดนะครับท
ี
นี้ประเด็นที่ว่าอันนี้ประเด็นใหญ่อยู่พอสมควรประเดี๋ยวคนจะเข้าใจผิดว่าแล้วถ้าสมมติว่าพอเข้าสู่สภาไปแล้วเนี่ยเราจะต้องโหวตให้กับร่างของพลังประชารัฐมั้ยอันนี้ชัดเจนนะต้องฟังดีๆนะว่าถ้าผมยืนอยู่จุดเดิมของเรายืนอยู่จุดเดิมอย่างเงี้ยตั้งคราวที่แล้ววันนี้ก็ยังอยู่จุดเดิมยังเสนอระบบเลือกตั้งแบบนี้สสรแบบนี้แล้วเผอิญมีคนมาคิดตรงกับเรานี่ไอ้ที่มาคิดตรงกับเราเนี่ยเสนอตรงกับเราเนี่ยแม้เราไม่ชอบหน้าเขานะแต่เขามาชมว่าของเราดีเนี่ยเราไม่ไปโหวตด้วยกันเนี่ยเราไม่ไปโหวตรับเนี่ยก็เท่ากับว่าเราปฏิเสธของดีของเราเนี่ยเพราะนั้นนี่ถ้าสมมติว่าพลังประชารัฐเขาเสนอระบบเลือกตั้งเดียวกับเราแล้วไม่เพียงพลังประชารัฐด้วยวันนี้เนี่ยพรรคร่วมรัฐบาลอีก3พรรคแม้เขาจะเป็นพรรคเล็กพรรคน้อยนะมีข่าวก่อนหน้านี้ด้วยซ้ำไปว่าภูมิใจไทยนี่ไม่อยากได้2ใบนะประชาธิปัตย์ไม่รู้อยากได้ไม่ได้นะแต่พวกนี้เป็นพรรคเล็กที่อาจจะเสียเปรียบด้วยถ้ามองในเชิงเสียเปรียบกับบัตร2ใบนะประชาธิปัตย์เขายังเอานะภูมิใจไทยยังเอานะชาติไทยพัฒนานี่พรรคเล็กกว่าก้าวไกลนะเขาก็ยังเอานะสมัครสองใบนะถ้าเมื่อเขาเอาอย่างนี้แล้วเนี่ยพลังประชารัฐจะเอาเผอิญเขามาชอบของเราเนี่ยเราต้องปัดตรงตัวเองทิ้งโดยไม่เลือกเขาเนี่ยมันไม่มีเหตุผลอธิบายนะเพราะนั้นตอบได้เลยถ้าว่าถามว่าเราจะยกให้พลังประชารัฐไหมถ้าพลังประชารัฐยังเสนอแบบเดียวกับเรานะเราเลือกแต่หลายเรื่องเนี่ยที่คุยกันมาเนี่ยเราต้องแยกให้ออกว่าบางเรื่องเป็นเรื่องหลักการแต่เรื่องรายละเอียดมันไปแก้ได
้
มันไปแก้ได้ในชั้นกรรมาธิการนะก็ได้หมดนะแม้กระทั่งเรื่องไอ้400บวก100นะในชั้นรายละเอียดเราจะแก้กลับมาเป็น350บวกมันแก้ได้แต่หลักการคือคุณเอาบัตร2ใบเนี่ยเราระบบตั้งแบบนี้เนี่ยเอาหลักการไว้ก่อนในรายละเอียดมันไปได้หมดแม้กระทั่งเรื่องที่คุณรังสิมันต์กังวลเนี่ยในที่สุดแล้วเนี่ยเรารับไปก่อนแบบ2ใบในหลักการในชั้นนับคะแนนเนี่ยขั้นตอนนับคะแนนเนี่ยซึ่งอาจจะใช้แบบเยอรมันเนี่ยได้ในชั้นประชามติคุณชินวรยังบอกเลยฉบับของรัฐบาลเนี่ยเขาเสนอเอาแบบ2ใบแต่วิธีนับคะแนนไว้ในกฎหมายเลือกตั้งมันไปได้แต แต่เราจะเพิ่งปฏิเสธหลักการมันจะตกตั้งแต่ชั้นแรกเราปิดชั้นแรกเราจะเสียโอกาสเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายดีๆหลายสิ่งหลายอย่างอยากให้เรารับไว้ก่อนนะครับแล้วเราก็แก้ในเรื่องชั้นกรรมาธิการได้เพราะฉะนั้นเนี่ยยังยืนยันว่าวันนี้เนี่ยเรากับก้าวไกลเนี่ยในหลักการเนี่ยผมเชื่อว่าเห็นด้วยกันเยอะเลยนะหลักใหญ่เป้าหมายใหญ่สู้กับประเด็นการนี้ตรงกันหมดมีรายละเอียดบ้างเล็กน้อยที่ต่างกันให้แยกให้ออกรายละเอียดนี่ไปแก้กันได้ไปคุยได
้
เพราะนั้นเราอย่าเอารายละเอียดมาเป็นอุปสรรคแล้วเป็นล้มหลักการเป็นล้มเรื่องหลักการมันเสียดายมันเสียโอกาสท
ี
นี้วันนี้นี่ผมอยากคิดให้มากชวนทุกคนคิดว่าเมื่อสวเขามาประกาศคว่ำตั้งแต่ต้นวันนี้แล้วเนี่ยเนี่ยวันนี้ยังไม่ได้คิดอะไรเลยนี่คว่ำแล้วนี่คว่ำหมดทุกได้จะรับเฉพาะพลังประชารัฐนี่เราจะผนึกกำลังกันยังไงวันนี้นี่ฝ่ายค้านของเราหกพักมีอะไรที่เห็นตรงกันกับพักร่วมรัฐบาลสามพักเยอะนะ
ครับ
ตรงกับประชาธิปัตย์นะตรงกับชาติพัฒนานะตรงกับภูมิใจไทยนะนี่ต่างหากที่เราจะต้องมาขอความร่วมมือแล้วก็อะไรที่มันจะแพ็กกันได้ที่จะไปสู้กับอำนาจที่เขาหัวชนฝาอย่างสวเนี่ยตรงนี้ผมอยากคิดเรื่องนี้มากกว่า
ครับเอ็ดฟังคุณสุทินแล้วดูเหมือนว่าตอนนี้เนี่ยพยายามจะมองว่าพลังประชารัฐกับสวเนี่ยคราวนี้เขาผนึกกันแล้วต้องพยายามดึงเอาพรรคที่เหลือเนี่ยมาอยู่ฝั่งเดียวกันให้ได้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นผมก็ต้องถูกไหมฮะผมต้องถามไปที่คุณชินวรต่อเลยเพราะว่าประเด็นนี้ถูกพาดพิงมาจากทั้งก้าวไกลและจากเพื่อไทยว่าอย่าพายเรือให้กับพลเอกประยุทธ์นั่งประชาธิปัตย์ว่าไงดีครับ
คือก็อยากจะเรียนว่าพรรคประชาธิปัตย์นั้นผ่านมาตั้งเป็นพรรคแกนนำรัฐบาลพรรครัฐบาลและผ่านมาตั้งการเป็นพรรคฝ่ายค้านแล้วนะครับเพราะเราสามารถที่จะตัดสินใจได้ในบริบททางการเมืองว่าพรรคจะมีจุดยืนในทางการเมืองอย่างไรเราต้องยอมรับความเป็นจริงนะครับวันนั้นถ้าฝ่ายปัดไม่ตัดสินใจเข้ารัฐบาลเนี่ยนะครับมันก็จะมีปัญหาที่เราจะทำให้ประเทศชาติของเราเนี่ยเดินไปข้างหน้าได้อย่างไรนี่วันนี้เราเดินมาถึงจุดที่ว่าเราสามารถที่จะแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญได้นี่ครับอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งประการที่สองที่ผมย้ำตอนแรกคือเรื่องปากท้องของพี่น้องประชาชนเนี่ยเศรษฐกิจของประเทศเนี่ย5-6 ปีที่ผ่านมาเป็นอย่างไรนะครับการเมืองจะไปซ้ำเติมสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นผมอยากจะกราบเรียนว่าประเด็นใดที่เราไม่เห็นด้วยเราต้องแสดงจุดยืนชัดเจนถึงแม้เราเป็นพรรครัฐบาลว่าเราไม่เห็นด้วยเช่นการสืบทอดอำนาจเนี่ยเราไม่เห็นด้วยและผมคิดว่าวันนี้นายกรัฐมนตรีก็ท่านคงทราบดีว่าท่านเป็นมา7 ปีแล้วนะครับว่าความรู้สึกของประชาชนเป็นยังไงไม่ใช่ว่าเราเสนอเพื่อว่าเป็นความต้องการของพรรคประชาธิปัตย์นะครับผมอยากจะกราบเรียนว่าสิ่งที่เราเสนอเนี่ยมาทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นในการที่จะให้มีนโยบายเร่งด่วนในการขอแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่ได้จะคิดกระทำเพื่อเป็นนักการเมืองนะครับแต่ว่าเมื่อบริบททางการเมืองมาถึงจุดว่าสามารถแก้ไขได้เพียง8 ประเด็นที่เราปรึกษาหรือร่วมกันเราก็คิดว่า8 ประเด็นนี้อย่างน้อยก็ทำให้เป็นประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้นอย่างน้อยที่สุดถ้ามีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองซึ่งไม่มีใครทราบล่วงหน้าได้นะครับว่าจะมีการยุบสภาหรือว่านายกรัฐมนตรีอาจจะถอนใจลาออกหรือนายกรัฐมนตรีเหมือนที่ท่านพูดท่านบอกว่าท่านไม่ยอมใครมาไล่ท่านท่านจะอยู่ไปจนถึงครบวาระซึ่งสิ่งเหล่านี้ครับมันเป็นเรื่องของตัวบุคคลตัวบุคคลมาแล้วก็จากไปครับแต่ว่าเราต้องสร้างระบบการเมืองและบ้านเมืองให้เดินไปข้างหน้าได้ยังไงเนี่ยพรรคปัดถึงเป็นพรรคการเมืองที่ตั้งมาเกือบ80 ปีเนี่ยนะครับเราต้องมีความรับผิดชอบต่อความเป็นสถาบันของพรรคการเมืองของเราและที่สำคัญคือเราต้องรับผิดชอบต่อประเทศชาติบ้านเมืองนะครับและแน่นอนที่สุดนะครับบางคราวความรับผิดชอบที่เราตัดสินใจพี่น้องประชาชนก็อาจจะไม่เห็นทันทีครับแต่ว่าบางคราวเมื่อพี่น้องประชาชนได้เห็นจุดยืนและฝากความหวังไว้กับพรรคการเมืองที่เป็นสถาบันทางการเมืองที่รักษาระบบการเมืองของประเทศไทยรากเหง้าของความเป็นไทยแล้วก็นำไปสู่การเป็นประชาธิปไตยที่ทันสมัยเนี่ยผมคิดว่าวันนั้นพรรคประชาธิปัตย์ก็อาจจะยืนบนความนิยมของพี่น้องประชาชนได้ซึ่งเป็นเรื่องที่เราจะต้องพิสูจน์กันต่อไปครับในเรื่องนี้ขอขอบคุณที่เรียนเชิญนี้ไปเป็นฝ่ายค้านนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องฝ่ายค้านนี่ไม่ยากอะไรเลยครับเราเคยเป็นฝ่ายค้านเนี่ยไม่ต้องไปวิบไม่ต้องตกลงอะไรกันมากมายครับเป็นฝ่ายรัฐบาลนี่ยากครับมันจะต้องมีความรับผิดชอบต่อประเทศชาติบ้านเมืองร่วมกันครับ
ครับครับแต่จริงๆแล้วมีคนชมประชาธิปัตย์เยอะนะฮะว่าเป็นฝ่ายค้านได้ดีมากๆนะฮะก็เริ่มอาจจะเป็นเหตุผลที่ทำให้หลายคนก็พยายามชวนประชาธิปัตย์เนี่ยมาเป็นฝ่ายค้านกันเยอะเหมือนกันนะอ้าวขออนุญาตไปที่อาจารย์หน่อยอาจารย์ครับอาจารย์ฟังมายาวนานพอสมควรแล้วทิศทางในการที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อจากนี้โดยที่แต่ละคนแต่ละภาคส่วนก็ยังเห็นไม่ตรงกันเนี่ยอาจารย์กะเกงไว้ว่ามันจะเดินไปทางไหนครับเนี่ยตอนนี้
คือยังไงก็ตามนะครับผมคิดว่าโอกาสที่รัฐธรรมนูญครั้งนี้จะแก้ได้สําเร็จเนี่ยมีความเป็นไปได้สูงนะคงจะไม่เหมือนกับครั้งที่แล้วที่มีการโหวตคว่ำกันในสภานะครับเนื่องจากว่าครั้งนี้เนี่ยเป็นการแก้รายมาตรานะครับแล้วก็ที่สําคัญนั่นคือว่าเป็นการเสนอโดยพลังประชารัฐซึ่งเป็นพรรคแกนหลักในรัฐบาลด้วยแล้วก็สวก็คงจะมีทัศนคติที่สอดคล้องต้องกันกับพลังประชารัฐนะครับแล้วก็ถ้าเราดูในเชิงกติกาตามมาตรา256เนี่ยในวาระแรกนั้นก็คือใช้เสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของรัฐสภานะก็คือสวบวกพลังประชารัฐแล้วก็บวกบรรดาพรรคร่วมอีกนิดหน่อยนะก็น่าจะผ่านได้นะครับแล้วสวก็คงจะโหวตให้มากกว่า1ใน3นะโครงสร้างในการลงคะแนนครั้งนี้มันออกมาคล้ายๆกับตอนที่รัฐสภาลงมติว่าจะส่งเรื่องแก้รัฐธรรมนูญครั้งที่แล้วเนี่ยไปศาลรัฐธรรมนูญหรือไม่อ่ะครับนะโครงสร้างออกมาคล้ายๆงั้นเลยครับแล้วก็ในอีกฝากฝั่งหนึ่งก็คงจะมีฝ่ายค้านบวกกับพรรคร่วมนะซึ่งตรงนี้มันก็สะท้อนภาพที่เมื่อสักครู่ผมได้เรียนในตอนต้นไงครับว่ายังไงก็ตามถ้าเราถอดรหัสการแก้รัฐธรรมนูญครั้งนี้นอกจากประเด็นเชิงเทคนิคของแต่ละพรรคแล้วเนี่ยก็ยังมีเรื่องของการต่อสู้ทางการนะระหว่างฝ่ายที่ถือทอดน่าจะคสช.กับอีกฝั่งหนึ่งก็คืออาจจะเรียกว่าฝ่ายการเมืองนะซึ่งก็รวมทั้งฝ่ายค้านและบรรดาพรรคร่วมด้วยนะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยโครงสร้างการลงคะแนนเสียงจะคล้ายๆกับตอนที่จะส่งไปศาลรัฐธรรมนูญซึ่งเวลานั้นเนี่ยเราเห็นได้นะครับว่าพรรคร่วมเขาก็มาลงให้กับทางฝ่ายค้านนะครับว่าไม่เห็นด้วยกับการที่จะส่งไปศาลรัฐธรรมนูญอาจจะมีพรรคที่เป็นพรรคร่วมเล็กๆนิดหน่อยๆที่ไปร่วมลงกับสวและพลังประชารัฐนะซึ่งทั้งนี้โครงสร้างลงคะแนนเสียงก็ตกมาคล้ายๆงั้นดังนั้นประเด็นของพลังประชารัฐก็น่าจะผ่านได้เชื่อเป็นส่วนใหญ่นะครับไม่ได้บอกว่าจะผ่านได้ทั้งหมดนะอาจจะส่วนใหญ่เช่นเรื่องของบัตรเลือกตั้ง2ใบส่วนประเด็นของพรรคร่วมนะครับที่เสนอเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นเรื่องยุทธศาสตร์ชาติ20ปีเรื่องวิธีการแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือแม้กระทั่งประเด็นเชิงเทคนิคต่างๆเช่นการกระจายอำนาจหลักประกันรายได้ประชาชนอะไรต่างๆเหล่านี้ประเด็นเหล่านี้อาจจะผ่านได้บางประเด็นนะครับเพราะว่าถ้าเป็นประเด็นที่ไปกระทบสวในการตามสวเนี่ยคือเงื่อนไขสำคัญเลยในการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพราะนอกจากเขาจะต้องมีบทบาทในวาระที่1แล้วเนี่ยวาระที่3ด้วยเช่นเดียวกันนะครับนี่ก็อาจจะเกิดคำถามว่าวาระที่3เนี่ยถ้าฝ่ายค้านนะฮะไม่ลงร่วมจะเป็นยังไงนะครับประเด็นตรงนี้เนี่ยอันที่จริงมันไม่ได้จำกัดเฉพาะฝ่ายค้านนะครับสัดส่วน120เนี่ยคือพรรคที่ไม่มีที่นั่งในส่วนที่เป็นรัฐมนตรีนะหรือไม่มีที่นั่งในตำแหน่งรองประธานสภาผู้แทนราษฎรนะครับเพราะนั้นเนี่ยไม่ได้จำเพาะฝ่ายค้านนะบรรดาพรรคร่วมที่เขาไม่ได้มีตำแหน่งแห่งที่ตรงเนี้ยก็ถูกนับอยู่ในสัดส่วนตรงนี้เพราะนั้น 20% จากบรรดาพรรคเหล่านี้รวมถึงพรรคฝ่ายค้านด้วยก็ประมาณสัก40กว่าเสียงโดยประมาณก็คงจะเป็นเรื่องที่หาได้ไม่ยากสำหรับร่างของพลังประชารัฐในส่วนที่ว่าด้วยเรื่องของบัตรเลือกตั้ง2ใบนะครับเพราะนั้นเนี่ยโอกาสที่จะผ่านผมว่าเป็นไปได้สูงส่วนร่างอื่นๆเนี่ยโดยเฉพาะร่างที่ไปกระทบกับสวเนี่ยโอกาสไม่ผ่านเนี่ยจะสูงส่วนร่างของพรรคร่วมรัฐบาลนะครับก็อาจจะผ่านได้บ้างในบางประเด็นนะครับ
ครับครับเอ๊ะอาจารย์ครับไหนๆก็พูดถึงเรื่องนี้แล้วสุดท้ายอันนี้ต้องรอเกินเวลามาพอสมควรแล้วนะครับให้อาจารย์ปิดท้ายนิดนึงแล้วกันว่าคือท่าทีของสว.วันนี้ค่อนข้างที่จะชัดเจนมากๆครับอาจารย์ว่าฉันไม่เอาอะไรเลยนอกจากเอาของพลังประชารัฐอย่างเดียวอันนี้อาจารย์มองว่าเมื่อถึงวันที่มีการพูดคุยกันจริงๆลงมติกันจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีโอกาสเปลี่ยนไหมฮะเปลี่ยนท่าทีของสว.บางส่วนหรืออะไรหรือมันเป็นไปไม่ได้แล้วมันคงต้องอย่างนี้แหละ
คำถามคือวันนี้จะมีเงื่อนไขอะไรที่ทำให้สวเปลี่ยนได้บ้างนะครับอันนี้คือสิ่งที่จะเป็นโจทย์ใหญ่เลยนะครับเราย้อนไปดูการแก้ไขรัฐธรรมนูญเมื่อคราวที่แล้วนะครับในเวลานั้นเนี่ยนอกจากจะมีเรื่องของการต่อสู้กันในสภาแล้วเนี่ยนอกสภาก็มีการเคลื่อนไหวนะครับของกลุ่มคณะราษฎร2563ด้วยในการที่จะกดดันการทำงานของสวนะครับแต่ท้ายที่สุดเราเห็นได้ว่ามีการใช้เทคนิคทางการเมืองกันมากมายเช่นไปตั้งกรรมธิการศึกษาแก้ไขจนหลายคนก็เปลี่ยนศึกษาแล้วศึกษาอีกนะฮะแล้วต่อมาก็มีการส่งไปศาลรัฐธรรมนูญบ้างนะแล้วก็ท้ายที่สุดแล้วเป็นการชิงไหวชิงคลิปชิงดำกันพอจังหวะเผลอๆก็ลงมติคว่ำร่าง3ไปซะเลยนะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่ากติกาในรัฐธรรมนูญเนี่ยมันเอื้ออำนวยให้สวเขามีอำนาจหน้าที่จะชี้ซ้ายขวาได้เลยเพราะนั้นเนี่ยยิ่งเงื่อนไขนะครับในการร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขรัฐธรรมนูญในครั้งนี้เนี่ย ไม่ได้มีการเมืองนอกสภาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับเพราะนั้นพลังตรงนี้เนี่ยก็อาจจะน้อยหน่อยนะครับแล้วก็ดังนั้นเนี่ยในสภาก็อย่างที่บอกสวก็คงจะเป็นผู้ที่กำหนดทิศทางแต่อย่างที่เรียนว่าถ้าแก้ในเชิงเทคนิคตรงนี้นะครับพี่น้องประชาชนจะได้อะไรเนี่ยคือคำถามที่สำคัญนะดังนั้นอย่างที่เรียนนะครับว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับแล้วก็แก้โดยกระบวนการของการมีสรนะคือสิ่งที่สำคัญจำเป็นและจะเป็นสะพานเชื่อมต่อในการที่ทำให้ประชาชนนั้นได้มีส่วนร่วมแต่อย่างไรก็ตามเอาเถอะถ้าจะแก้เฉพาะเรื่องของประเด็นหลักๆระบบเลือกตั้งผมก็มีประเด็นที่จะฝากนะว่าการที่เราจะออกแบบระบบเลือกตั้งเนี่ยคงต้องคำนึงถึงสัก6-7เรื่องใหญ่ๆนะครับหนึ่งก็คือระบบเลือกตั้งนั้นต้องสะท้อนเจตจำนงของประชาชนนะแล้วก็จะต้องเป็นการสร้างทางเลือกเชิงนโยบายให้กับประชาชนได้ประการที่สองคือว่าต้องสะท้อนความเป็นตัวแทนของประชาชนนะครับประการที่สามคือต้องสอดคล้องกับบริบททางสังคมด้วยนะประเด็นที่4ก็คือว่าจะต้องสะท้อนความหลากหลายทางอุดมการณ์ความคิดและก็ความหลากหลายทางสังคมนะครับเช่นเรื่องของการเป็นชาติพันธุ์นะครับเรื่องของกลุ่มอัตลักษณ์ต่างๆในทางสังคม LGBT อะไรก็ตาม
แ
ต่กลุ่มอัตลักษณ์ในลักษณะอื่นๆนะประการที่5ก็คือว่าต้องมีกลไกในการรับฟังความคิดเห็นเสียงข้างน้อยนะก็คือต้องคำนึงถึงเสียงข้างน้อยด้วยเพราะไม่นั้นเนี่ยท้ายที่สุดเมื่อเสียงข้างน้อยเขาไม่มีพื้นที่ในกระบวนการของการเลือกตั้งมันก็จะเกิดการเมืองบนท้องถนนเหมือนที่เราเห็นในช่วง10ปีที่ผ่านมานะหรือแม้กระทั่งการมีความง่ายเข้าถึงได้แล้วก็ไม่สับสนแก่พี่น้องประชาชนในการที่จะเข้าใจถึงระบบการเลือกตั้งการลงคะแนนเสียงการคิดคำนวณคะแนนเสียงนะไม่ให้สลอยระบบ MMA หรือจัดสรรบรรส่วนผสมที่เราใช้กันอยู่เนี่ยนะแล้วก็การสุดท้ายการที่7ก็คือว่าต้องทำให้การเลือกตั้งนั้นได้สร้างความบริสุทธิ์ยุติธรรมและความเสมอภาคในการเลือกตั้งให้เกิดขึ้นนะนี่คือการออกแบบในเชิงเทคนิคนะครับซึ่งมันอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์หรือครบถ้วนสมบูรณ์ในการที่จะทำให้การเมืองเนี่ยมันเป็นของประชาชนแต่ว่าถ้าวันนี้จะพูดกันเฉพาะเรื่องเทคนิคก็อยากจะฝาก6-7ประเด็นตรงนี้ไว้ครับ
ครับโอเคครับวันนี้ขอบพระคุณแขกรับเชิญของเราทั้ง4ท่านนะครับขอบคุณอาจารย์ยุทธพรนะครับขอบคุณคุณจินวรคุณรังสิมันโรมแล้วก็ขอบคุณสุทินคลังแสงด้วยนะครับขอบพระคุณครับ
ขอบพระคุณครับ
ครับสวัสดีครับ
ครับ
ผู้ชมครับนี่คือรายการ The Standard Now นะครับวันนี้เรามาคุยกันเป็นประเด็นเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญเราได้เห็นมุมมองจากหลายๆฝ่ายแล้วนะครับวันนี้เวลาเกินมานิดหน่อยนะครับแต่เชื่อว่าคุณผู้ชมได้รับสิ่งที่ประชาชนอย่างเราควรจะต้องรู้ว่าแต่ละคนแต่ละพรรคแต่ละฝ่ายนั้นคิดเห็นอย่างไรกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วจะนำพาประเทศชาติของเราเนี่ยนำพาไปสู่จุดไหนนะครับเรื่องนี้สำคัญอาจจะเข้าใจยากนิดนึงนะครับในบางประเด็นบางมาตราแต่ว่าเราต้องมาเรียนรู้ไปด้วยกันเพราะนี่สำคัญจริงๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ไลฟ์นี้ไปที่ Facebook ของทุกๆท่านด้วยนะครับขอบพระคุณทุกการติดตามทั้งทาง Facebook YouTube แล้วก็ The Standard Podcast ครับวันนี้ผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
The Standard Podcast Eye Open for Your Ears